Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Через обстріли бойовиків на Донбасі загинув один український військовий. Reuters указує, що Трамп заявив, Росія допомагає Північній Кореї в обхід санкцій. Далі докладніше.
Події в Україні.
Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків 17 січня на Донбасі загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Він також нагадує про найбільшу втрату минулої доби, коли внаслідок підриву на міні загинули двоє та були травмовані п'ятеро бійців. Як ідеться в ранковому зведенні, бойовики здійснили 7 обстрілів позиції Збройних сил України на Донецькому напрямку та в районі Світлодарської дуги. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 17 січня. Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що у справі про спецконфіскацію коштів оточення колишнього президента України Віктора Януковича слідство очікує на результати експертизи щодо компанії Investment Capital Ukraine ICU. Перша перевірка, за словами Луценка, не виявила в діях брокера порушень чинного законодавства. При цьому генпрокурор зазначив, що матеріали перевірки направили до експертної установи. Ми очікуємо відповіді експертизи і за її результати ми буде ухвалене рішення або закриття епізоду про відповідальність працівників банків та ICU, або оголошення їм підозри, сказав Луценко. Раніше арабська медіакомпанія Аль-Джазіра, що працює в Катарі, повідомила, що інвестиційна компанія ICU фактично допомагала Януковичу вивести з країни 1,5 мільярда доларів у період з 2012 до 2014 року.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія допомагає Північній Кореї в обхід міжнародних санкцій. «Росія взагалі не допомагає нам з Північною Кореєю», – сказав Трамп в інтерв'ю агентству Reuters. За його словами, Китай допомагає США у питанні КНДР, натомість Росія нівелює ці дії. Президент США назвав Північну Корею головною міжнародною проблемою. Північна і Південна Кореї домовилися про створення єдиної жіночої команди з хокею на зимових Олімпійських іграх – у П'йончхані. На церемонії відкриття спортсмени також маршируватимуть разом і під одним прапором, на якому буде зображено Корейський півострів. Досягнуту угоду ще має затвердити Міжнародний олімпійський комітет. Українська тенісистка Леся Цуренко 18 січня поступилася в другому колі відкритого чемпіонату Австралії польській суперниці 26-й Сіні Ігнешці Радванській. Поєдинок, який тривав 2 години 17 хвилин, був дуже напруженим, про що свідчить і рахунок. 6-2, 5-7, 3-6.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні поговоримо про те, чи мають ООН та інші міжнародні організації важелі впливу на Росію.
Якщо є країна агресор членом Ради безпеки, то без неї, без її доброї волі вирішити будь-які питання неможливо.
То що здатні міжнародні об'єднання допомогти Україні вирішити проблему збройного конфлікту на Донбасі? Чи здатна ООН вгамувати Путіна? І чи може ЄС тиснути на Росію? Поговоримо про це з гостями програми. Нагадаю вам, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте. Також телефонуйте до нашої студії, діліться міркуваннями і ставте запитання до гостей програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вирішення конфлікту на Донбасі стане одним з головних напрямів роботи Організації Об'єднаних Націй цього року. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Крім того, важливими завданнями ООН також визначено ситуацію в Іраку, КНДР, Сирії, Ємені, Придністров'ї, Грузії і Нагірному Карабаху. Гутеріс закликав покінчити з паралічем, який призвів до замороження конфліктів у Європі. За його словами, країни континенту володіють важелями, необхідними для подолання цих проблем. Які це важелі і чи справді вдасться Організації Об'єднаних Націй щось змінити в ситуації, розпитаємо про це у гості «Ранкової свободи». На зв'язку зі студією експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін і науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Отже, пане Потєхін, на вашу думку, заява генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, який сказав, що вирішення конфлікту на Донбасі стане одним з головних напрямів роботи ООН цього року. Насамперед, чому саме цього року, чому не попереднього, не позаминулого, щось змінилося в ситуації?
Я думаю, що просто... Ну, це вже конфлікт, який надто довго тягнеться. І місце таке, ну, я б сказав, дуже близьке до європейських центрів. Ну, і взагалі, я пам'ятаю різні випадки, коли проголошувалися різні пріоритети, ну, не тільки в ООН, а, скажімо, там, Сполученими Штатами, но... Переклад на мову конкретних практичних дій далеко не завжди, на жаль, слідує за визначенням пріоритетів. Увага ООН буде, і це непогано, тому що це загрожує репутаційними подальшими ризиками для країни-агресора, для Росії, але... Знаючи практики ООН і ступінь її ефективності, в мене великого оптимізму немає.
Зрозуміло. Пане Кравченко, а у вас, можливо, є такий оптимізм щодо важелів впливу ООН? І які можуть бути важелі впливу в Організації Об'єднаних Націй на конфлікт на Донбасі, на політику агресивну Росії? Враховуючи, зокрема, те, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і може ветувати будь-які рішення Радбезу?
Великого оптимізму немає. Надія є. Скоріше, це надія, аніж оптимізм і віра у те, що ця ситуація зміниться на Донбасі, так і якось ООН допоможе вплинути на цю ситуацію. Які можуть бути важелі? Ми 2 роки були непостійним членом Ради безпеки ООН.
Україна, і, тобто, маєте на увазі?
Так, Україна. І свою каденцію ми, в принципі, ставили достатньо гостро проблеми, які були пов'язані з агресією з Російською Федерацією. Ми уклали за цей період лише 2 резолюції по питань прав людини у Криму, так, порушених прав людини. Так. Ми намагалися, Україна намагалася актуалізувати питання і фактуалізувати питання відповідальності за MH17, за збиття малазійського Боїнгу, так, і країни-агресора, яка фактично зробила це, є відповідна база доказова, але знов-таки все впирається в волю і у те саме присловуте право вето в Раді безпеки, яке має Росія та деякі інші країни, їх союзниці. На цей рік і на наступний рік в Раді безпеки наш близький друг – це Польща. І я впевнений, що Польща хоче і буде лобіювати інтереси України у цій організації. А які ці інтереси? Безпосередньо ми хотіли би повернутися до теми миротворчої місії на Донбасі. Або навіть розглядати цю тематику ширше. Не просто миротворча місія військових, так? А міжнародна перехідна адміністрація. Перехідна адміністрація, бо питання конфліктного, постконфліктного врегулювання не менш важливі, аніж питання безпеки для Донбасу.
А от, до речі, ви згадали про те, що вето Росії в Раді безпеки ООН, вже неодноразово лунали такі пропозиції, що переглянути ці правила, які діють в Радбезі, та й в самій ООН, зокрема, коли Антоніо Гутерреш став генеральним секретарем, він висловлювався також про необхідність внутрішнього реформування організації. От, крім слів про необхідність реформування, що здійснюється в цьому реформуванні, щоб збільшити важелі впливу, посилити цю організацію на міжнародній арені? І наскільки реально щось змінити дійсно, пане Кравченко?
З огляду на той факт, що сьогодні на провідних посадах, в тому числі відповідальний заступник генерального секретаря ООН, який займається політичним регулюванням таких конфліктів, відправлення миротворчих місій, ці посади займають росіяни, то фактично будь-які рішення з приводу реформування і зменшення впливу Росії, це автоматично буде, так, після реформування, вони заблоковані. Хоча ви праві, і Гутерреш про це казав, і Макрон казав, коли, власне, став президентом, що одним із завдання, власне, своєї міжнародної адженди на своє президентство він бачив реформування Ради безпеки ООН і підвищення ефективності цієї організації. Але ми так само, якщо говоримо про ці вислови Гутерреша, наприклад, або там політики, ми маємо не забувати і про інші. Наприклад, коли зараз Гутерреш коментував порядок денний на цей рік, він сказав, що не просто треба регулювати ці конфлікти, а треба протистояти хвилі націоналізмів, які є в Європі. А ви знаєте, що тематику націоналізму і популізму зараз використовує Росія для розхитування власне Європейського Союзу, і найбільш націоналістичний, шовіністичний уряд у Європі сьогодні знаходиться, на думку Москви, в Києві. І, власне, ми маємо розуміти, що ось така риторика, вона може бути використана проти України.
Ну от розхитування, до речі, пане Потєхін, пан Кравченко каже, розхитування ситуації не тільки в ООН, а і в Євросоюзі. Згадувався пан Макрон, який ставив собі за мету реформувати і Раду безпеки, і також він має на меті реформувати Європейський Союз, тобто також посилити в цю організацію. Якщо відірватися від ООН, а взяти і інші, той самий ЄС, чи є в Європейського Союзу важелі чи можливості? Ну, ми знаємо, члени Європейського Союзу, члени Нормандської четвірки беруть участь в переговорах по Донбасу. Нормандська четвірка давно вже не збиралася в форматі глав держав, і переговори тривають, але рішень також немає. Чи може, наприклад, після заяви Гутерреша ООН стати новим майданчиком для переговорів, наприклад, щодо врегулювання війни на Донбасі, як ви гадаєте?
Майданчиком вона є і сьогодні. І я б тут сказав, що українська дипломатія працює професійно. Тобто ті можливості, які є для використання, вона, можна сказати, не втрачає, і це, повторюся, професійна робота. Але справа в тому, що, ну, подивіться хоча б на голосування по резолюції з питань порушень грубих систематичних прав людини в Криму. Які країни, впливові країни, проголосували проти цієї резолюції, не утрималися, а проголосували проти. Це говорить про те, що все ж таки...
А нагадайте, які саме?
Господі, Індія. Разючий приклад. Декілька латиноамериканських крупних країн. Тобто, Китай. Так що наша справа, я б не сказав, що ООН знаходиться в якомусь такому, ну, позитивному тренді розвитку. І Ну, немає політичної волі, тому що ООН...
А це... політичної волі кого? Бо ООН це ж ну, колективний орган, чи це від генерального секретаря?
Ні, на жаль, в ООН дійсно країни приходять в першу чергу, щоб відстоювати свої власні інтереси, а потім вже думати про інтереси, скажімо, планетарні, глобальні, загальнолюдські і все таке інше. І коли от постає питання про миротворчість, про миротворчий контингент, угу. про передачу окупованих районів Донбасу і Криму, мабуть, під міжнародне управління, я б сказав, що це дуже небезпечна ідея, якщо ми подивимося, як насправді діють ці ця організація, як діють миротворці. По-перше, миротворці не можуть зупинити війну, так? Миротворці можуть, коли сторони треба от там розвести, допомогти їм досягнути компромісу і щось таке і інше.
І в першу чергу має бути згода цих самих сторін на те, що прийдуть
миротворці. Ну, сторін. На сьогодні світове співтовариство, так умовно кажучи, тільки в своїй незначній частині визнає Росію дійсно країною, яка веде сьогодні війну в Україні. Ну, ми знаємо, що і Україні дуже важко, здається, щоб це визнати. А в принципі, ви знаєте, я би от дуже важко ставати на позицію Путіна для нас, позицію нашого ворога. Але я, наприклад, не бачу для великої загрози російським планом, а плани ці полягають в руйнуванні України як держави, у разі створення от такого, я б сказав, анклаву з миротворцями і все таке інше. Миротворці розводять сторони, миротворці не приходять захищати український інтерес на Донбас, щоб не було ілюзій. Вони, і, до речі, миротворці не можуть досягти нічого, якщо йде війна. Сьогодні на Донбасі війна. Ви уявляєте собі на хвилиночку, що таке має бути миротворчий контингент сьогодні на окупованому Донбасі? Це мінімум 60 тисяч з важким озброєнням. Я такою місію, вже не кажучи про те, що це шалені гроші отримання такого контингенту, що це надзвичайно важко сформувати, бо ясно, що Росія ніколи не підпишеться, щоб цей контингент, щоб до нього входили країни-члени НАТО. От. 60 тисяч військ з важким, я підкреплюю, повторюю, озброєнням. От. Я слабо собі можу уявити, що реалізація... А якщо, скажімо, прийдуть просто блакитні шоломи на білих автомобілях, чи білі шоломи, значить, вони стануть заручниками російських бандитів на Донбасі. Це все чудово було показано в Югославії, коли треба було припинити там війни і все таке інше. В результаті треба було вивести миротворців для того, щоб почати там наносити бомбові удари і так далі, і привести в до тями Милошевича. От. От, я не знаю, це красива ідея, але, на мій погляд, вона дуже і дуже вразлива з багатьох точок зору.
Пане Кравченко, а ви поділяєте таку точку зору пана Потєхіна? Ну, цікава думка, що миротворці не зовсім в інтересах України, вони не будуть відстоювати інтереси України, якщо миротворці або навіть та міжнародна перехідна адміністрація можлива, якщо вона буде створена на Донбасі, в Криму.
Давайте дивитися на мету. На мету, власне, тих дій, які ми робимо.
Наші, відновити суверенітет сьогодні... і територіальну цілісність України?
Так, це відновити суверенітет, територіальну цілісність. І найголовніше, це зменшити акції Росії на Донбасі. Якщо у нас є мета повернути Донбас політичними методами, не військовими, військовими ми не повернемо. Об'єктивно, як би ми не говорили, це є російська військова машина, ну і це фактично буде перепеча Третьої світової війни. Якщо буде військова ескалація, якщо буде повномасштабні дії Збройних сил України на цьому напрямку. Як політично повернути? Я згоден, що така місія буде дуже складною. І взагалі за всю історію існування ООН подібної місії не було. Але була подібна місія, напевно, можна говорити, у тій організації, яка була до ООН.
Ліга націй маєте на увазі?
Справа в тому так, що після Першої світової війни був режим регулювання підмандатних територій. Це з приводу колишніх колоній. Але з приводу ось такої європейської території, спірної між Францією та Німеччиною, була така Саарська область, Саарбрюкен, так, там місто. І вона 15 років управлялась міжнародною адміністрацією, де входили і канадці, і США, і британці, і, звичайно, французи з німцями. В принципі, приклад був. Закінчився цей приклад не дуже вдало. В 35-му році був референдум, і Саар увійшов до вже тоді нацистської Німеччини. Проте сам механізм може бути використаний. І він краще, цей механізм, аніж те, що пропонує Росія. Росія хоче, аби ми використали для політичного регулювання прецедент Південного Тироля. А це мовно-економічна автономія, це якраз у контексті того, що Росія просуває російську мову, так, і захист російськомовного населення. Тобто ми маємо пропонувати ось такі моделі, і найголовніше, нас мають чути і в Нью-Йорку, і в Брюсселі, і в Лондоні нашу позицію. Що ми хочемо? Якщо ми запропонуємо подібні механізми і покажемо, наскільки вони досяжні, я думаю, все буде добре. А з приводу голосування Китаю або ще когось там проти резолюції прав людини в Криму, я хочу сказати, що голосування Китаю – це не тому, що вони проти України, це тому, що вони так просто інтерпретують, відносяться до тематики прав людини. Звичайно, вони мають свої інтереси, і якщо ми бачаємо їх асоціативними союзниками Росії, ну, це лише наша проблема, насправді нам треба дивитися ширше. А я скажу ще таку справу, що вже досить резолюцій, 3 резолюції по Криму. Давайте писати резолюції по Донбасу.
Ага, ось так. Пане Кравченко, а от ви кажете, що Україна має пропонувати різні моделі і шляхи вирішення конфлікту. Це будуть дійсно шляхи до вирішення конфлікту чи до його замороження? І знову з'явиться ще один осередок замороженого конфлікту, про який також згадував Антоніо Гутеріш, що він закликав покінчити з паралічем, який призвів до замороження конфліктів в Європі. Він сказав, що країни континенту володіють важелями, необхідними для подолання цих проблем. Чому ж ці важелі тоді не приводяться в дію, якщо є такі важелі?
Ну, він мав на увазі з приводу Донбасу, це Мінськ, це Мінську угоду, і, власне, там той план, який записаний, але ми розуміємо, що кожен інтерпретує той план по-своєму, і так, як хоче інтерпретувати його Україна, його в жодному разі Москва не буде сприймати. І саме про такі механізми я і кажу, що нам треба напрацювати такі механізми, які були б прийнятними навіть для росіян. Але це має бути така дуже розумна гра на те, аби нарешті наша дипломатія проявила себе і показала, що вона може бути і хитрою, і вмілою, і одночасно, а не лише фактично бути реакційною, реактивною, так, і, власне, йти в фарватері вже тих подій, які сталися. А Росія, дивиться, що як вона зробила всі свої акції, так, і анексувала, незаконно анексувала Крим, і як вона представляє, власне, ці досягнення у Європі. Тобто Україна має в чомусь вчитися, в тому числі у росіян, як представляти, власне, свою ситуацію і як доводити свою думку і реальність цієї думки, і реальність тих механізмів, які можна застосувати до наших союзників і партнерів у Європі.
Пане Потєхін, а от на вашу думку, якщо говорити про ці заморожені конфлікти в Європі, чи можна їх дійсно, як казав Антоніо Гутеріш, покінчити з цим паралічем? Чому дійсно ці конфлікти радше заморожувалися, ніж шукалися шляхи до їх остаточного вирішення?
Тому що в тому немає
справжньої, я б сказав, практичної зацікавленості Західної Європи в даному випадку, Європейського Союзу в цілому, якщо говорити про об'єднання, для того, щоб російську агресію можна було зупинити навесні 2014 року загрозою припинення закупки енергоносіїв у Росії. І все. І цієї проблеми б не існувало. А і були резерви. Так, це було небезпечно для якоюсь мірою, невеличкою, для добробуту Західної Європи. Ресурси були. Це не так, щоб припинили закуповувати. І, та і Росії разом обвалилася економіка Західної Європи. Але про це навіть мови не було. Тому це все справа в пріоритетах.
Ну, то виглядає так.
Західноєвропейцям треба обиратися на наступних виборах. І уряд, який пішов би на припинення агресії, зупинення встановлення миру в Україні і так далі, цей уряд просто не мав би шансу бути переобраним.
Ну, так виглядає, що радше на міжнародних майданчиках українську позицію підтримують Сполучені Штати, Канада, там Австралія, ніж європейські країни. Це тому, що вони не залежать від російських енергоносіїв?
Правильно, тому що вони не зав'язані на економічні відносини такою мірою, як це відбувається з Західною Європою, яка сама полізла в пащу до цього хижака ще в радянські часи. От. І вся ця ідея, так би мовити, пацифікації Радянського Союзу, бо ми з ним зав'яжемося, і він буде тому себе добре поводити. Це те ж саме, як зараз от мій шановний колега пропонує вчитися в Росії і шукати рішення, яке б задовольнило Росію.
Ні, ну він має на увазі, немає, що вчитися, можливо, поведінці агресивної.
Ну, я вам як історик скажу, все це ми проходили в 30-ті роки. Це називається пацифікація агресора. Це називається гра з нацистами. І не розуміти, шукати компроміса з Гітлером справа невдячна. Це тільки його підштовхувати на подальші авантюри. Це вже показав історичний досвід. Так, Путін і Гітлер в якомусь сенсі, тому що світ змінився. Все ж таки Друга світова війна і подальші події, і ядерна епоха, вона змінила логіку поведінки. Але не цілком, як кажемо. Путін – це маленький Гітлер сьогодення.
Ну, зрозуміло, пане Потєхін, буквально хвилина у нас залишається до кінця, і хотілося б таки підбити підсумки все-таки. Зважаючи на те, що Антоніо Гутеріш назвав регулювання конфлікту на Донбасі одним із пріоритетів діяльності ООН на 2018 рік, чи може Україна скористатися тим, що от є така прихильність і увага ООН до цієї ситуації, і яким чином може скористатися?
Я думаю, що якихось принципово нових горизонтів ця пріоритетність для нас не відкриває. Є традиційні методи, нам треба працювати дійсно з нашими прямими союзниками чи партнерами.
А розширювати коло можна це?
З країнами, які, скажімо так, нейтрально ставляться в цілому до російсько-української війни, але які є, ну, скажімо так, миролюбними за своєю природою. Це треба робити, тому що Організація Об'єднаних Націй – це постійно діючий процес двосторонніх перемовин, двосторонніх розмов. Тобто
це не тільки Генеральна асамблея, так? Це постійно робити?
Так, абсолютно. Генеральна асамблея – це вже, я б сказав, публічна, відкрита частина роботи. Але ж все вирішується на інших рівнях. І, на жаль, в Україні менше засобів для, так би мовити, в лапках підкупу, тобто схиляння на свою сторону.
Ну, може вчитися дійсно цьому треба в Росії, по-доброму вчитися?
Для чого треба просто мати шалені гроші? Тут немає чому вчитися.
Зрозуміли вашу точку зору. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін, а також науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Ми говорили про здатність ООН та інших міжнародних організацій змусити Росію до миру.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Украина остается частично свободной, а Крым территорией несвободы, заявили в Freedom House. Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее в обход санкций. Аксенов пожаловался на воду в Красноперекопском районе. Сейчас подробнее. Аннексированный Россией Крым, получивший 7 баллов по уровню политических прав и 6 баллов по уровню гражданской свободы, был признан несвободным. Украина попала в раздел частично свободных стран, говорится в рейтинге «Свобода в мире 2018» неправительственной организации Freedom House. По ее информации, рейтинг страны по двум критериям – уровень политических прав и гражданской свободы – составил 3 балла по обоим критериям из возможных 7. По 100-бальной системе Украина набрала 62 пункта. Чем больше, тем более свободная страна. По той же системе Крым набрал всего 9 пунктов. Украина все еще избавляется от беспорядка, связанного с лишением президентской власти Виктора Януковича в 2014 году, говорится в отчете. Возобновление территориальной целостности Украины тесно связано с укреплением и реформированием ее армии. Об этом накануне заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел.
Головним аргументом є те, що Росія – очевидний виклик безпеці. Нині існує нова реальність у галузі безпеки. Після анексії Криму, після підтримки сепаратистів на Донбасі, після дій Росії в Сирії і її зусиль ширше в Середземномор'ї. Тож ми маємо реагувати на цю нову реальність. Саме це було причиною, чому почали адаптувати командну структуру НАТО, щоб вона краще відповідала реальності.
Накануне высшее командование Североатлантического альянса вместе с представителями Генштаба Украины анализировало ситуацию на Донбассе и процесс перехода вооруженных сил Украины на стандарты НАТО. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов высказал недовольство качеством воды в Красноперекопском районе. По его словам, в ней повышен уровень минерализации. Об этом Аксенов написал накануне на своей странице в Фейсбуке. Чиновник требует пересмотреть обоснованность тарифов на воду. Цитирую, «Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая». Конец цитаты. После аннексии Крыма соседней России Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Материковая часть страны обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает Северной Корее в обход международных санкций. По его словам, Китай помогает США в вопросе КНДР, зато Россия нивелирует эти действия. Президент назвал Северную Корею главной международной проблемой. Он также выразил сомнения относительно того, насколько полезны переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговоры с Пхеньяном, которые вели предыдущие администрации США, не смогли сдержать развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи, сказал Трамп. Он также отказался отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он связь с лидером КНДР, с которым он в прошлом обменивался публичными оскорблениями и угрозами. В этом году КНДР осуществила 6 ядерных испытаний, а также испытала несколько межконтинентальных баллистических ракет, что вызвало критику со стороны мирового сообщества. В связи с этим Совет Безопасности ООН несколько раз расширял санкции против Северной Кореи. В декабре прошлого года разведслужбы ряда стран сообщали, что Россия как минимум трижды осуществляла поставки топлива Пхеньяна в обход санкций. В Москве это отрицают. В Крыму общественная организация «Украинское национально-культурное общество Севастополя» накануне провела литературно-музыкальный вечер по зимним украинским народным обычаям.
Раз я взулся в чобітки, одягнувся в кожушину, сам запрігся в саночки та поїхав по ялину.
Солистки хора «Виолка» исполнили на литературно-музыкальном вечере акапелла несколько народных песен, а также авторских песен покойного руководителя хора Виктора Ковальчука. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем от 4 до 8 градусов выше 0 ожидаются осадки. В районе Чангара и Новоалексеевки до 5 градусов выше 0 кратковременные дожди. Керченская переправа будет работать по фактической погоде, а все три пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
В Крыму стремительно растет популяция волков. С 2014 года они полностью освоились в горах, а в конце минувшего 2017 стали активно нападать на домашний скот. Что стало причиной такого стремительного увеличения количества этих хищников? Представляют ли они угрозу для крымчан и есть ли возможность бороться с волчьей угрозой? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В Крыму растет популяция волков. Местные жители опасаются, что появление хищников нанесет серьезный вред сельскому хозяйству. В Белогорском районе участились случаи нападения волков на домашний скот. В частности, появилась информация о том, что в селе Богатое хищники загрызли порядка 50 коз. Пастух из села Русаковка Белогорского района Абдурахим Джемилев утверждает, волки аномально больших размеров загрызли у его односельчан 17 коз.
По словам очевидцев, они очень крупные. Вот они барашку с собой поднимают, и так что тут какой он может быть баран, килограммов 40. Ну, говорят, что да, что это мутанты, гибриды, там смесь собак. Охотники так говорят, что это не чисто волки, а какие-то мутанты, и смесь собаки с волками или еще как-то.
Джемилев рассказывает, прежде чем идти на пастьбу, он берет с собой петарды, палку, топор и собак. Все для охраны скота. Однако добавляет, видно, что собаки сами боятся волков, да и вряд ли хоть что-нибудь из этого поможет в случае встречи с по-настоящему голодным хищником. Жители Белогорского района обращались к местным чиновникам с просьбой помочь в решении проблемы, однако, по словам Джемилева, результатов это не принесло. В свою очередь, российские власти Крыма настаивают, они предпринимают необходимые меры по борьбе с волками. Сообщения об участившихся нападениях хищников появились еще в начале прошлого года, а в октябре во время облавы подстрелили молодого волка. Несмотря на отстрелы, популяция волков на территории полуострова за последний год увеличилась на 53 особи. Об этом сообщили в подконтрольном России Министерстве экологии Крыма. Ранее Роспотребнадзор сообщал, в Крыму остается напряженной ситуация со случаями заболевания бешенством у животных. По данным ведомства, основным источником инфекции для человека среди диких животных являются лисы, енотовидные собаки и волки.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Темпы прироста поголовья волков поражают воображение сотрудников Крымского заповедника. Об этом сообщил еще 9 января в своем Facebook научный сотрудник Никитского ботсада, охотник Александр Никифоров, сопроводив свой пост фотографии остатков лисицы или собаки, по его мнению, съеденной волками. Он отмечает, что с 2014 года крымские волки официально фиксируются в Горном Крыму, о чем не стоит забывать туристам. С нами на связи Анатолий Ковальский, экс-министр лесного хозяйства Крыма. Анатолий Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, пожалуйста, прокомментируйте такую тему, которая на самом деле кажется, с одной стороны, курьезно, с другой стороны, она имеет непосредственное отношение к жизни и здоровью крымчан. Действительно ли с 2014 года такой взрывной рост популяции волков на полуострове? И если да, то почему он происходит? Откуда вообще волки берутся в Крыму?
Ну, власне кажучи, то волки появилися в Криму ще раніше, десь у 12-му році, до 14-го, в степовій частині. От, волки в Крим зайшли із Херсонської області. Коли стали менше розворювати землі, волки розмножилися. Ну і, звичайно, як кожен звір, він воює за територію свою, витісняв слабших, і в Крим перемістилися волки. Спочатку вони були за червоні перекопці, армянські сюди, от Джанкой, в плавні зайшли, де дуже їм там зручно якби перебувати, є де сховатися і їх не достати. І поступово перемістилися вже в гірські зону. В 14-му році вони вже десь були тут під Баксараєм, от, на Каратаву, Єшлаву. Там вже зустрічали вовків, вже стріляли у вовків. От, така ситуація постійно з вовком. Но до цього в Криму вовків не було. До 12-го року вовків в Криму не було. Я хочу сказати, що вовки не таке страшне зло, тому що я коли був в Італії, то був в музеї вовка, де вовка не стріляють, як хижака, не знищують то, що робиться в нас на Україні.
Хорошо.
І не тільки на Україні, а в Радянському Союзі робилося все.
Но это понятно, но вот же ж тут крестьяне и пастухи жалуются на то, что волки нападают на домашнюю скотину. И, в общем-то, мы имеем вот буквально самое, что ни на есть свежее там свидетельство ноября прошлого года о том, что в Белогорском районе такое происходит. Вот может ли составлять волк угрозу для человека, или он только барашками будет ограничиваться?
Ну, дело в том, что волки, как правило, и... може напасти на людину, коли він дуже голодний. А так він, звичайно, буде брати, підбирає перше за все хворі особи, і косулю, і молоді, і він оленя підбере. Вовк дуже такий хитрий, дуже розумний в природі, і як тварина. Вони дуже виносливі, вони можуть сутками якби присідувати побичу свою, і ні одна тварина не має такої витримки по руху, по місцевості, як і вовки. Це, звичайно, може бути і на людей нападати, і на тварин. Є таке село в Херсонській області, Героїв. Так там вовки майже всіх собак поїли, в дворах навіть. Тобто це небезпечно, звичайно.
Хорошо. А вот вы говорите, что это довольно опасно. Ну, в принципе. И с 2012 по 2014 год при полном суверенитете Украины над Крымом проводились ли какие-нибудь разъяснительные мероприятия? Отловы, отстрелы, заграждения? Ну, я не знаю, как-нибудь...
Ну, вовка завжди відстрілюють, і полювання на вовка дозволяється навіть не в період полювання на копитного звіра, як на хижака. От, як на лисицю, як на вовка. От. Це дозволяється законом і дозволялося. Звичайно, в Криму це не робилося, то що його не було. А зараз я так і навпаки поштірялося. Багато відстріл там лисиці і так далі, поштірялося мисливців. Зараз, видно, нема тої організації мисливських товариств. І нема організації відлову і відстрілу вовків. От, плохо розробляються землі, нема людського фактора, який би мішав розвідку вовка. Він вільно, ну, земля зараз в Криму, в зв'язку з відсутністю води, мало розорюється, ну, менше принаймні, я так думаю. І цей фактор дасть можливість більше розвиватися вовкам.
И последний к вам вопрос, а на территории материковой Украины в целом, как обстоит ситуация, если вы знаете, популяции волков растут, уменьшаются, остаются на том же уровне?
Ні, вона практично, ну як, це так збільшується, зменшується, але в принципі вона катастрофічно не збільшується. Вовки є по всій території України, від Карпат і аж до Херсону. Вони завжди були, і це невід'ємна частина ну, нашого такого тваринного світу. Тому що всі хижаки, це треба розуміти, вони підбирають, як правило, хворі особи. І в такому випадку менше всяких виникає епідемій і тому подібне. Я ще раз повернуся до того, що коли я був в Італії, бачив вовків, вони його не відстрілюють. Но це національний парк, де дуже багато диких тварин, оленя, лані, котулі, і йому достатньо харчуватися. Но вовк такий теж, він має свою територію. І він на своїй території не потерпить других вовків. От. Це так, як любий хижак. Тому він безмежно не може розвиватися. І це не так. Я не вважаю, що це трагічно смертельно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Анатолий Ковальский, экс-министр лесного хозяйства Крыма. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Демчук, бывший лесничий Приморского лесничества. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, зрители.
Итак, как сообщил севастопольскому изданию «Примечания» старший государственный лесной инспектор Крыма Михаил Чепурко, в ходе осеннего отчета 2017 года на территории полуострова зафиксировано 318 волков, что на 53 особи больше, чем в прошлом году, поэтому есть основания предполагать, что это взрывной рост, и, кроме того, народ жалуется на нападения на домашнюю скотину. По вашему мнению, действительно ли на территории полуострова может находиться более 300 этих хищников? Если да, то чем они кормятся? Если нет, то сколько в Крыму волков вообще?
По этому вопросу могу сказать следующее. Значит, 318 цифра, как бы, я не могу ее именно точно сказать, поэтому, ну, начну с того, что как бы в 2004 году, до 2004 года волков в Крыму практически не было, там, ну, по крайней мере, таких случаев. В 2004 году были очень сильные морозы, днепровские лиманы замерзли, и волк перешел сюда, в Крым. После этого он начал здесь укрепляться, размножаться, как бы. И, то есть, смотрите, я еще хочу, с первого класса все знают, что волк – это санитар леса, как бы. Вот Анатолий Иосиф Ковальский только что об этом говорил, как бы. Но вот эта его санитарная способность, то есть он нападать на животных там больных, подъедать, как бы, она нужна именно там, где не ведется планового ход хозяйства. То есть это там тайга, тундра, там, где невозможно как бы контролировать численность копытных. А именно в Крыму это замкнутая территория. И такое количество, 318, это уже можно считать стихийным бедствием. Потому что, смотрите, у нас 15 охот хозяйств. Где-то в среднем 30 тысяч гектар одно хозяйство. Если перемножить 450 тысяч гектар, ну 500 с заповедниками территория охотугодий. То есть на одного волка по плановому хозяйству полагается, ну где-то из научных расчетов, из физиологии и этологии, волка как бы где-то 10 тысяч гектар. То есть это 50 волков, вот эта плановая проекционная должна быть в Крыму, не больше. Если уже больше, то волк приносит вред уже ведению охотхозяйства. То есть власти 318 волков показав, то есть они подчеркнули свою бездеятельность, свою бесхозяйственность в Крыму. То есть лесное хозяйство ведется, ну, то есть пущено на самотек. Нет специалистов, не ведется плановый отстрел, то есть как бы волк. Первый сейчас этап, очень серьезные проблемы с волками начнутся и уже начались вот в Ленинском районе, их больше всего. То есть Джанкойский, Ленинский, это вот степной Крым. Так как волк зашел в степной, он и живет в степном Крыму. Он в Ялте, в Алуште, в Судаке, как бы практически его нету, потому что ну, его физиология степного волка, он, ему неудобно охотиться в горах, как бы, и он больше приспособлен к степной зоне. И там больше как бы дичи именно мелкие, там грызуны, зайцы. Он держится именно там. Смотрите, 45 волков они показали в Ленинском районе. Это очень большое количество волков. Причем я вчера звонил именно людям в Ленинский район. Они действительно жалуются. Волки ходят реально по деревне. То есть, во-первых, я так понимаю, что еще произошло скрещивание род межвидовое с собаками. То есть волка-собаки это еще страшнее, чем волки. Вот эта вот дистанция, которую волк держит с человеком, она теряется у волка-собаки, то есть при вот этом скрещивании их дети, они уже, то есть, теряют. Он спокойно заходит в человеческое жилье, но агрессивность та же, и вот его сила, она вся осталась в нем, то есть на генном уровне. Причем, вот смотрите, первый этап, это, то есть вот эти, они поедают грызунов, второй этап, они уже начинают охотиться, что произошло в Бахчисарайском и Белогорском районе на животных домашних, и третий этап, это уже... То есть, когда уже совсем не станет ничего есть, это человек. Буквально вот на днях 3 числа человек в Бахчисарайском районе ушел в лес. До сих пор его не нашли. Но исходя из практики криминальной, если человека 3 дня нету, не могут найти, то есть найти живым, ну, маловероятно его. То есть я не исключаю, то есть даже нападение как бы вот волков, потому что... Животным реально, как бы, ну, есть нечего. Нету той дичи. Понимаете, Крым – это закрытая территория. То есть, как бы, вот здесь лесное хозяйство, охотничье хозяйство ведется очень плохо. То есть, допустим, вот сейчас идет падеж кабана. Его грешат на то, что это африканская чума свиней, но, как бы, власти все это скрывают, не хотят все это раздувать. Как бы, там очень много животных, и охотники, и егеря жалуются, что находят мертвых в лесу, как бы. Я вижу это, то есть это вот процесс именно пошел вот этого межвидового скрещивания, родственного скрещивания именно из животных, вот допустим, что касается кабана. То есть из этого слабые животные, они дохнут, как бы, вот что происходит. То есть вот эта вот ситуация с лесным хозяйством и охотничьим, она как бы упущена здесь. Из-за этого вот это вот неконтролируемое разведение волков, то есть и как бы вот по кабану то, что я сказал.
И те последствия, которые мы наблюдаем. Хорошо, Дмитрий, смотрите, что вы, что Анатолий Ковальский упоминали, что в Крыму до последних лет волков вообще не было, и только со временем они перебрались. А почему, кстати говоря, волков в Крыму не было раньше? Куда? Неужели они не жили на полуострове? Или их отстрелили всех?
Ну, я знаю, что их точно не было, как бы, причину назвать, как бы, я не могу там наносило. Во-первых, как бы, хозяйство велось немножко по-другому, как бы, более активно там все это, то есть на каждом участке был лесник, то есть он все это фиксировал, то есть вел журнал, проходил обходы, то есть все это, как бы, фиксировал, там где-то, если кто-то появлялся, там быстро все это регулировалось. Сейчас как бы, ну, полный бардак. Вот последний министр, честно говорю, это Анатолий Иванович Ковальский, при котором, как бы, более-менее реально, это профильный был министр. После этого начались именно политические установки на должность, как бы, то есть там и начальники налоговой, то есть, ну, доходило до того, понимаете, что то есть к нему заходит специалист и говорит, то-то туда нужно сделать, а он говорит, так, идите, пожалуйста, вот туда, у меня есть замы. Меня поставили сюда деньги зарабатывать, понимаете?
Что ж?
Честно говоря, душа болит за развал лесного хозяйства в Крыму, как бы.
Нельзя сказать, чтобы с такой ситуацией не сталкивались в других отраслях. В любом случае, большое вам спасибо за то, что поделились с нами своим мнением. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Демчук, бывший лесничий Приморского лесничества. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым-Реалий». С нами на связи Николай Шуляр, председатель Президиума Всеукраинского совета Украинского общества охотников и рыболовов и заслуженный лесник Украины. Николай Степанович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, мы тут обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Крыму в связи со взрывным ростом популяции волков. По мнению крымских лесничих, 50 особей – это максимум, которые могут свободно прокормиться на полуострове, а их насчитано уже более 300. И вот, конечно, нельзя не задаться вопросом, а что, собственно, произошло? Какие вы можете определить причины, по каким в каком-нибудь таком замкнутом регионе вроде Крыма происходит такой рост? И это связано с ситуацией по всей Украине? Везде прирастает число волков? Или это в Крыму какая-то такая аномалия?
Ну, я думаю, что то количество, которое сказано по Крыму, оно явно преувеличено, потому что та территория и условия пребывания волка на той территории, она однозначно не дает говорить, что такая 300 или там больше сегодня особей находится. И думаю, что в пределах оно всегда было там до 100 волков, если есть, это мое мнение личное. А если говорить, если оно там увеличение, то отсутствие всякой как бы работы по регулированию этого численности этого вида. Поэтому если никто не борется, не отстреливает, не проводит как бы регулирование, то, конечно, этот вид будет расширять свой ареал и увеличивать свою численность в Крыму. Насчет этого вида и на Украине, то я думаю, что данный вид пластичный, он сегодня уже занял всю территорию нашей Украины. Все регионы Украины имеют данный вид. И поэтому только активная борьба с ним была раньше в северных районах Украины, в Полесских краях. Поэтому там, наоборот, уменьшение этого вида и резкое увеличение нас на юге, в центре Украины. Это Днепропетровская, Запорожская область, и Полтаве. Поэтому данный вид, я еще раз повторюсь, он очень пластичный. Он ищет, где удобно, где есть пища. И погодные условия позволяют ему сегодня активно, так говорить, развивать свой вид. Численность на Украине практически она за счет того, что охотники все-таки охотятся и добывают, невзирая на то, что отсутствие всякие там заинтересованность, но каждый год добывают где-то 1500 особей этого вида. Но каждый год численность она держится на уровне 3500 до 4000 голов.
Достаточно ли только одного отстрела охотниками и егерями, или нужны какие-нибудь еще меры для защиты от роста популяции волков?
Ну, роста популяции волков для регулирования, я думаю, что если убрать вот этот отстрел только охотников, то, конечно, он волк резко увеличит свою численность, и в случае нападения, в случае бешенства, другое, они участятся. Других способов, как охота, сегодня в Украине нет. Ну, там выбрасывать можно какие-то приманки где-то с какими-то там ядовитыми веществами. У нас это запрещено. Поэтому только охотники, вот наше общество охотников-рыболов, как главный пользователь, в период охоты, период после чуть охоты, когда разрешается отстрел хищника, мы проводим данную работу. Это интересная охота, проводится зимой, особенно сейчас, когда снег выпал. Это способом облавы, способом окладов ножками, это главные сегодня. Ну и так случайные стрелы при проведении главный охот на копытных, на кабана, на косулю, на оленя.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Степанович Шуляр, председатель Президиума Всеукраинского совета Украинского общества охотников и рыболовов, заслуженный лесник Украины. Это радио «Крым-Реалий». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Старом Крыму российские силовики обыскивают дом участника одиночных пикетов. В Крыму учение зенитно-ракетного полка Черноморского флота России. И в парке Львов-Тайган родились медвежата. Сейчас подробнее. На улице Октябрьская в городе Старый Крым сегодня утром идет обыск в доме участника одиночных пикетов против репрессий в отношении крымских татар Герая Куламетова. Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» в Фейсбуке, у жильцов дома, среди которых двое детей Куламетова, изъят телефоны. По словам родственников, Куламетова хотят обвинить в распространении экстремистской информации в социальных сетях. Активисты сообщают, что к дому, где проходят следственные мероприятия, подогнали автозак. Крымреалии выясняют детали произошедшего. Информация о проведении этого обыска нет на сайтах российских силовых структур. Зенитно-ракетный полк Черноморского флота России начал военные учения возле аэродрома Кача в аннексированном Крыму. Об этом сообщил представитель ведомства Вячеслав Тухачев. По его словам, основная цель учений – отработка обороны важных объектов инфраструктуры от воздушного нападения условного противника. Также военные запланировали учебные стрельбы. В полевом выходе участвует более 300 военнослужащих и около 30 единиц вооружения. После аннексии Крыма Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Генпрокурор Украины Юрий Луценко накануне отчитался перед депутатами о спецконфискации денег и имущества бывшего президента Украины Виктора Януковича. Глава ведомства назвал тех, кто сомневается в возвращении преступных денег, клубом любителей Януковича.
Накладено арешт на активи загальною вартістю приблизно 1.5 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Завдяки московому штурму усіх причетних до трьохрічної роботи 30 вироків судів.
Луценко также рассказал о проверке брокерской компании, работы компании ICU, основала которой глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Обвинение в адрес компании об отмывании денег Януковича он назвал радикальной ложью. В канун 14 января в Крымском парке Львов-Тайган родились медвежата. Об этом сообщил владелец парка Олег Зубков в своем блоге. Как обычно, детеныши пробудут в берлогах с мамами до марта, прежде чем выйдут в вольер и начнут познавать окружающий мир, написал Зубков. По его словам, медведи растут очень быстро, и весной малыши будут весить уже до 6 килограммов. Сегодня в Крыму днем 7 градусов выше 0 и дождь. В районе Чангара и Новоалексеевки также осадки до 5 градусов тепла. Керченская переправа работает по фактической погоде. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Заместитель председателя Госдумы России Константин Затулин предложил денонсировать большой договор между Украиной и Россией в части признания границ друг друга, а российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об уважении территориальной целостности Украины, но также без Крыма. Нужно ли Украине и России продлевать большой договор о дружбе? Что стоит за заявлениями российских политиков эмоций или зондирования почвы для переговоров? И что будет с Крымом в случае расторжения документа? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и соседней Россией необходимо объявить недействительным. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он считает, документ является выгодным только для Украины и де-факто уже не работает. Затулин отметил, недопустимо, что согласно договору Крым принадлежит Украине. После российской аннексии в соседней стране полуостров называют своим.
Нет дружбы, сотрудничества и партнерства. По идее, возникает повод к тому, чтобы сказать, решать. Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам. Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины. Они, соответственно, наши на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 97-м, а затем при ратификации в 99-м году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины.
На предложение Затулина уже отреагировал первый президент Украины Леонид Кравчук. Он заявил, когда в стране идет война, о дружбе со страной агрессором не может быть речи. Кравчук добавляет, формальности ничего не изменят.
Говорить про него, мабуть, не варто. Він закреслений історією і діяльністю Росії. Для мене такого документу не існує. Я навіть не хочу говорити про його денонсацію. Його вже денонсовано діями, а не протокольними або якимись кроками, коли зберуться люди і скажуть, що бачите, вже такого документу немає. Зберуться і скажуть. Можна подумати, що він зараз є.
Договор о дружбі, сотрудничестві і партнерстві між Росією та Україною був прийнятий 1999 году. Госдума ратифицировала его 14 января, Верховная Рада 25 декабря. Согласно статье 40 документа, действия договора продлеваются каждые 10 лет, при условии, что ни одна из сторон не выразит желание его расторгнуть.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, приближается дата автоматического продления большого договора между Россией и Украиной, и вот внезапно, каковое продление должно случиться автоматически, если никто не будет против. И вот тут Константин Затулин, у которого довольно неоднозначная репутация в части украинско-российских отношений, предлагает не больше и не меньше, как часть договора денонсировать, в частности, о границах. И вот, конечно, не могу не спросить у вас, во-первых, это вообще технически возможно денонсировать какую-то часть договора, чтобы все остальное осталось в силе? Или придется отменять весь договор? И если да, то следует ли Украине подхватить эту идею? По крайней мере, часть парламентских фракций в Верховной Раде выступает за то, чтобы разорвать дипломатические отношения.
Ну, понятие денонсации международного договора касается всего договора как такового. То есть денонсировать, то есть выйти из договора, означает, по сути, прекратить выполнение всех обязательств, которые этим договором положены на государство. Поэтому, если мы говорим юридически точно, то денонсация касается всего договора. Вместе с тем, конечно, механизмы, о которых говорят вот эти российские политики, скорее всего, они просто неправильно используют терминологию. Имеется в виду, что вот перед вот этим автоматическим продлением, да, действия договора на следующие 10 лет, можно говорить о внесении определенных изменений в текст договора. То есть, скорее всего, я думаю, мы тут имеем дело с мыслью не о денонсации всего договора, а о внесении частичных изменений в тело договора. Вместе с тем, конечно, я думаю, что украинская сторона может выступать с такой инициативой, хотя вот, честно, я не понимаю, к чему может это привести, ведь если посмотреть тело этого договора, да, то он говорит о том, что отношения между нашими двумя государствами основаны на принципах международного права, уставе ООН, да, Российская Федерация все эти принципы нарушила. Поэтому, ну, действительно, сейчас это больше символический договор, который, ну, личное мнение, наверное, Украине не стоит разрывать для того, чтобы там не провоцировать Запад и не думать о том, что Украина может думать о том, что отношения с Россией могут строиться на каких-то других основаниях, а не на основе международного права. Но, тем не менее, я думаю, что договор абсолютно символический, и сейчас, по большому счету, ни на что не влияет.
Тем не менее, надо все равно уточнить, можете ли вы предположить, что если Россия, скажем, там в одностороннем порядке решит денонсировать этот договор, это каким-либо образом повлияет на международную позицию Украины главным образом относительно Крыма? Потому что в тексте договора ведь границы уважаются и территориальная целостность на момент его заключения и ратификации, то есть на 99-й год, когда Крым находился под безраздельным суверенитетом Украины. И вот теперь расторжение такого договора хотя бы в одностороннем порядке со стороны России ослабит или укрепит украинские претензии на Крым?
Ну, я думаю, что это может усилить международно-правовую позицию Украины, потому что если Россия решает денонсировать этот договор, мы можем опять-таки еще один аргумент, свою копилочку аргументов положить насчет того, что Российская Федерация не хочет, чтобы отношения с Украиной регулировались на основе международного права, а на основе права сильного или права вот того, у кого ядерное оружие, ну то есть не на основании современного международного права, то есть это будет еще один хороший элемент показать, что вот Российская Федерация не уважает международное право в контексте отношений с Украиной. А в то же время, вот я не думаю, что тут Российская Федерация может носить какие-то вот частичные изменения, да, касательно непризнания границ, ну, потому что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
У нас, к сожалению, пропала связь. Пока скажу, что Верховная Рада Украины не поддержала предложение о разрыве дипломатических отношений, и раз уже мы затронули этот вопрос, то а вот Украине следует инициировать разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией, или в этом нет никакой нужды, это только политический пиар, Антон?
Ну, вы знаете, конечно, наверное, Министерство иностранных дел вправе отвечать полномочно на этот вопрос, но, вы знаете, очень часто разрыв дипломатических отношений имеет больше символическое значение и не влияет там на международные экономические отношения, на международную торговлю, на действия международных договоров и контрактов и прочее, прочее. То есть, ну, если мы говорим о разрыве дипломатических отношений, то нужно говорить также о том, а какие последствия государство потом из этого для себя выведет. То есть мы говорим разрыв дипломатических отношений и прекращение А, Б, В, Г, Д. Если же это просто символическая вещь, которая приведет только к тому, что не будут работать посольства, консульства, и будет государство-посредник, через которое будет идти отношения между двумя государствами, ну, не знаю, насколько такой шаг будет правильным, но, опять-таки, у нас есть внешнеполитическое ведомство, которое, естественно, курирует этот вопрос.
И последний к вам вопрос. Если, условно говоря, там, разрыв дипломатических отношений все же произойдет, чисто теоретически, будет ли это означать денонсацию автоматическую всех остальных межгосударственных соглашений между Россией и Украиной, или дипотношения одно, договора другое?
Ну, вы знаете, это довольно, с одной стороны, сложный дискуссионный вопрос, потому что вот тут есть разные мнения у тех же теоретиков насчет разрыва дипотношений и действия международных договоров. Но с другой стороны, совершенно четко можно сказать, что большинство международных договоров будут оставаться в силе. То есть однозначно экономические договоры, торговые будут оставаться в силе. Поэтому, скорее всего, не означает автоматического разрыва, скажем так, автоматического прекращения обязательств по большинству международных договоров.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». На ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров также коснулся вопроса о статусе Крыма. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Это дело юристов. Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Мы много раз отвечали на такие достаточно легалистские вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума 1994 года, о котором тоже недавно вспоминали, меморандуму, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины. Но я только напомню, что мы так и не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло. А вот параллельно с Будапештским меморандумом Украина еще приняла на себя в отдельном заявлении обязательство не поощрять российские неонацистские ксенофобические тенденции. А то, что произошло после Майдана, явилось грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей. Но я вас уверяю, что политически мы заинтересованы в том, чтобы, как недавно еще раз, в очередной раз сказал президент Путин, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме, без каких-либо изъятий.
Точка зрения.
С нами на связи Глеб Богуш, юрист-международник, доцент юридического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Сергей Лавров подчеркнул в очередной раз, что Российская Федерация уважает территориальную целостность Украины за исключением в тех границах, которые есть, за исключением Крыма. С учетом того, что ответ на этот вопрос прозвучал при комментарии, опять же, предложение Затулина денонсировать большой договор о дружбе и сотрудничестве в части признания границ Украины, я вот пытаюсь собрать для себя и для своих слушателей цельную картинку. Вообще, возможно ли с точки зрения международного права, с точки зрения тех отношений правовых, которые сложились между Украиной и Россией, какую-то часть договора, этих большого договора, других договоренностей вырезать и пересмотреть так, чтобы все остальные остались на своих местах? Или тут как со стеклом разбил, и все посыпалось?
Ну, тут, наверное, надо провести как раз такое разграничение между политической стороной, политическими заявлениями, которые делаются, и правовой, как вы верно сказали. Верные сравнения, которые вы привели, там другие сравнения можно привести, да, что нельзя как бы одновременно как бы частично прервать беременность, там, например. Вот, то есть международное право, конечно, предусматривает разные варианты в отношении международных договоров, но в этом договоре конкретном там указано, что он может быть прекращен по истечении 10 лет, каждых 10 лет, в случае, если одна из сторон, то есть Россия, Украина, две стороны в договоре, сделают заявление о том, что они не планируют его продление. То есть в данном случае возможен только один вариант, когда одно из государств, ну или оба государства, сделают такое заявление. Других вариантов нет. Поэтому, конечно, там никакой возможности частично, не полностью продлить этот договор не существует. То есть если одно из государств, в данном случае, если Россия сделает такое заявление, или Украина сделает такое заявление, в данном случае просто договор не будет продлен, он прекратит свое действие, утратит силу. Вот, поэтому, конечно, нет.
Хорошо, но мы предположим, что Константин Затулин это тоже понимает. Зачем тогда вообще делаются подобного рода заявления? Это зондирование почвы на предмет непродления договора? Или это какая-то такая вот политическая игра на внутреннем рынке России, которая к международному праву не имеет никакого отношения?
Я скорее думаю, что действительно такое возможно именно зондирование политической почвы, потому что вот были сделаны заявления относительно того, что некая такая стратегия по не налаживанию отношений, но, по крайней мере, какой-то нормализации, подчеркивания уважения территориальной целостности. И мне представляется, что это скорее все-таки, во-первых, внутренние какие-то, наверное, моменты, учитывая, что господин Затулин очень часто делает заявления, и далеко не всегда они какое-то имеют отношение к конкретным шагам, тем более к правовым. Вот, поэтому я думаю, что вряд ли нужно придавать этому заявлению какое-то особое значение. Тем более никакой поддержки, как мне представляется, это заявление в устах того же министра иностранных дел не получило. Я не очень понимаю, на самом деле, что даст вот в данном случае денонсация этого договора обоим государствам.
Хорошо. Как бы я абсолютно с вами согласен, что Сергей Лавров скорее критически отнесся, чем поддержал предложение Затулина, но тем не менее, давайте на секунду представим, что все-таки каким-то образом удалось Константину эту идею продвинуть, и Россия официально объявила о том, что она не будет продлевать, и договор таким образом после 2019 года не будет действовать. Можно ли сказать, что это повлияет на всю архитектуру правовых отношений между Украиной и Россией? Нужно ли будет подтверждать остальные договора, которые основывались на этом договоре? Или произойдет, или на самом деле вообще ничего не произойдет с точки зрения нынешних отношений?
Я думаю, что ничего не произойдет, потому что договор, на самом деле, он, как и любые такого рода документы рамочные, да, он содержит общие обязательства. На самом деле, вот то, о чем речь идет, да, о том, что подтверждается уважение территориальной целостности государств, границы существующие на тот момент, это все вытекает из общего международного права, в том числе из Устава Организации Объединенных Наций. То есть все эти принципы, которые подтверждают, они и так существуют. То есть, собственно, без договора ничего в этом плане не меняется. То есть, если представим себе, что этот договор будет денонсирован, то что это изменит в позиции государств и в позиции международного сообщества, которое проявляется в том, что говорят государства и что делают государства? Я думаю, что ничего не изменится на самом деле. Вот. Другое дело, что все-таки называть этот договор совсем пустым нельзя. Там содержатся довольно важные обязательства, причем обязательства, которые на самом деле, скажем, с точки зрения их нарушения и возможного нарушения, и возможного вторга, в том числе политического, они относятся к двум государствам и к России, к Украине. Дело в том, что отношения государств даже сейчас, в нынешних условиях, они на самом деле многоплановые. Они не только состоят из конфликта и разных взглядов на территориальную, территориальную композицию этих государств. На самом деле есть пункты о экономическом сотрудничестве, о правах человека, которые должны в любой ситуации, на самом деле мы должны забывать про них. Есть пункты, например, о поддержке и гарантиях русского языка в Украине и украинского языка в России, в том числе с точки зрения гарантий его изучения, использования гражданами. Есть пункты относительно, в том числе, военно-технического сотрудничества. То есть это все вопросы, которые позволяют на самом деле на них ссылаться, в том числе, когда мы говорим о политических переговорах, о политическом торге, о политических решениях. Поэтому я не... когда решается вопрос о продлении и непродлении, я думаю, что оба государства, не хочу давать оценок каких-то, будут взвешивать преимущества вот этого шага и недостатки. На мой взгляд, на данный момент все-таки оснований для того, чтобы этот договор не продлять, значительно меньше,
чем наоборот. Что ж, большое вам спасибо.
Наоборот, чем оставить все как есть.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Глеб Богуш, юрист-международник, доцент юридического факультета Московского государственного университета. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, денонсация договора о дружбе, сотрудничестве и партнера между Украиной и Россией невыгодна самой России, как в этом убежден представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин. По его словам, сейчас Россия пытается имитировать миротворческий процесс. Давайте послушаем, что говорит Бабин.
Точка зрения.
Если они денонсируют договор, это очередное доказательство того, что между государствами конфликт, Россия агрессор, что она имеет к Украине территориальные претензии как в Крыму, так и в других регионах. Лавров понимает, что России сейчас такое не нужно, поэтому он решил опровергнуть заявление Затулина. Это и договоры о пребывании российского флота в Крыму, это и договоры о перспективах разграничения Азовского моря и Керченского пролива между Украиной и Россией, это соглашение о пребывании в Крыму российского консульства. Начиная с 91 года есть много сделок, где Россия признает принадлежность Крыма Украине.
Точка зрения.
Итак, Олег, смотрите. Константин Затулин предлагает некоторую идею, на которую неодобрительно, о которой неодобрительно отзывается министр иностранных дел Сергей Лавров, насколько мы можем его понимать, и которую считает совершенно невыгодной там Борис Бабин. Вот по вашему мнению, зачем Константин Затулин вообще поднял эту тему? Это какой-то такой элемент политического торга внутри самой России, какие-то такие их внутренние дела, которые Украины не касаются? Или все-таки это зондирование почвы на будущие переговоры, например, условно говоря, по Донбассу, которые, может быть, когда-нибудь там планируются?
Ну, конечно, скорее всего, это прежде всего зондирование почвы. Это проверка реакции. Причем реакции Украины, реакции западных государств относительно того, что они будут делать, что они будут говорить и какие позиции по этому поводу имеют. Мы же видим то, что был определенный временной лаг между заявлением Затулина и после реакции Лаврова. И, в принципе, Затулин говорил не о полностью отмене, а о отмене в части, там, где о территориальной целостности идет речь и о признании территорий. Поэтому, прежде всего, конечно же, это продиктовано внешними факторами. Я не исключаю того, что, возможно, есть и внутренние поводы в виде там политической борьбы, ведь предвыборная гонка президентская уже стартовала, и тут нужно во многом демонстрировать Путину и его команде, официальной команде, демонстрировать более-менее сдержанную и уравновешенную позицию. И для этого, конечно же, будут повсеместно использоваться другие политики, которые будут делать более резкие заявления, более радикальные заявления, при которых Путин будет выступать более, что ли, с европейским, более цивилизованным лицом этого.
Ну, те юристы, с которыми мы говорили в России и в Украине, в один голос утверждают, что отменить договор в части нельзя, и фактически любые попытки его там непродления ради того, чтобы что-то пересмотреть, будут означать крах этого договора в целом. И, по вашему мнению, пойдет ли Россия на такой радикальный шаг, или все-таки попугает и перестанет?
Пойдет, поскольку это, прежде всего, именно Российской Федерации невыгодно. Тут я соглашусь с коллегами, которые они у вас говорили, то, что действительно этот договор скорее больше в интересах даже самой Российской Федерации, нежели Украины. И действительно, идти на его отмену сейчас, это был бы очень неумный и опрометчивый ход для самой же России.
А если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения Украины, вот 72 депутата из 226 минимально необходимых поддержали там поправку о разрыве дипломатических отношений. То есть разрыва сегодня, ну, вчера не случилось, может и сегодня не случится. А действительно, может быть, Украине стоит разорвать дипломатические отношения, может, Украине следует денонсировать договор, ведь все равно он фактически не работает, как считает Леонид Макарович Кравчук.
Ну, здесь простых ответов нет на этот вопрос, потому что само по себе отменить договор или разорвать дипломатические связи это не самодостаточное действие. Это скорее символический шаг. Но после него начнется целый ряд вопросов, которые будут требовать и нормативного закрепления, и регулирования, и, в принципе, системной работы. Поэтому если на сегодняшний день парламент готов после этого осуществлять целый пакет нормативных изменений и имеет видение стратегическое, для чего отмена этого договора, то стоит делать. Если же мы не готовы на то, чтобы дальше осуществлять последовательные системные шаги после этого, то в таком случае это может быть трактовано как единичный выпад и стратегически использовано против нас же самих. То есть в данном случае, прежде всего, надо говорить об стратегии и определенном плане действий. Если же этого видения нету, то такие одиночные шаги, они будут не самодостаточны и лишь вредны.
ввиду того, что есть огромное количество украинских граждан на российской территории. Есть целый спектр взаимоотношений между российским государством и украинским, которые регулируются исключительно этими договорами. Более того, это правовая база для того, чтобы постоянно акцентировать внимание и доказывать в международных инстанциях нарушение России этих договоров.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог. Это радио Крым Реалии. У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Российские силовики задержали в Крыму участника одиночных пикетов. Россия хочет перестроить аэропорт Бельбек. Варварская реставрация Ханского дворца лишит его защиты ЮНЕСКО, заявила Аблялимова. Сейчас подробнее. В Крыму задержан участник одиночных пикетов Герай Куламетов. Как сообщает Крымская солидарность, в его доме в Старом Крыму прошел обыск. В доме проживают мать Герая, родная сестра, жена и двое маленьких детей. Примерно в 8:15 по местному времени его увезли. Родственники сообщили, что понятых силовики привезли с собой. По их словам, Куламетова хотят обвинить в распространении экстремистской информации в социальных сетях. Крымреалии выясняют детали произошедшего. И информации о проведении этого обыска нет на сайтах российских силовых структур. В аннексированном Крыму Ханский дворец может не попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО из-за его уничтожения со стороны оккупационных властей, заявила накануне в эфире Громадского ТВ бывший директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова.
Подлинные, аутентичные вещи изымаются. Вместо них мы видим бетон, мы видим армирование, мы видим применение современных технологий, современных строительных материалов. Безусловно, это все снижает историческую ценность этого объекта.
Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Власти соседней России решили развивать Севастопольский аэропорт Бельбек, где сейчас базируется военная авиация, как гражданский. Как стало известно российской газете «Коммерсант», до конца этого года Минобороны должно построить там новую взлетно-посадочную полосу и терминал, а полноценная эксплуатация аэропорта в качестве гражданского должна начаться в 2020-м. Как пишет издание, проект выглядит запоздалым, в частности из-за того, что туристический поток в Крым начал падать. Эксперты уверены, что для полуострова достаточно аэропорта в Симферополе. В Симферополе будут штрафовать за парковку на тротуарах и газонах, сообщил заместитель начальника департамента административно-технического контроля администрации Крымской столицы Владимир Шапилов. По его информации, за прошедшую неделю сотрудники департамента составили более полусотни административных документов о нарушении правил благоустройства. Шапилов сказал, что водители зачастую не задумываются, что доставляют серьезные неудобства жителям Симферополя, а также создают аварийные ситуации, поскольку люди вынуждены обходить припаркованные машины по проезжей части. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем плюс 7, дожди. В районе Чангары и Новоалексеевки также осадки и плюс 5. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на админ границы с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Это «Радио Крым Реалии». Самое крымское в мире радио. У микрофона Сергей Громенко, его ведущий. Мы продолжаем наш эфир, и у нас в гостях Александр Подрабинок, российский правозащитник. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Гость эфира.
Александр Подрабинок, 64 года, российский правозащитник, общественный деятель, журналист. С начала 70-х годов принимал участие в демократическом движении в СССР. Один из инициаторов создания рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях Московской Хельсинкской группы. Дважды судим, якобы за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Пережил 5,5 лет тюрем, ссылок и лагерей. После освобождения Александр Подробинник жил в российском городе Киржач Владимирской области, где работал на скорой медицинской помощи. В 1987-м стал главным редактором еженедельной газеты «Экспресс-хроника», а уже в 2000 году занял аналогичную должность в агентстве «Прима Ньюс». Также является руководителем российского отделения Фонда гражданских свобод, основанного Борисом Березовским. С 2005-го обозреватель в «Новой газете». Подробинник стал одним из героев документального фильма телекомпании RTVI «Они выбирали свободу», вышедшего в 2005 году. Картина повествует о противостоянии диссидентов советской власти. В марте 2006-го был задержан в Минске на мирном митинге оппозиции, где находился как журналист и осужден на 15 суток административного ареста. С 2009-го является корреспондентом Российской службы международного французского радио. В марте 10-го подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». А в декабре этого же года Подробинника избрали в Федеральный политсовет движения «Солидарность». В 2013-м принимал участие в серии одиночных пикетов за освобождение участниц Pussy Riot. А в марте 2014-го написал статью «Сдача Крыма», где высказался против аннексии полуострова. Он осудил действия России и критиковал Запад за нерешительность. В июне 15-го получил медаль свободы Трумана Рейгана от некоммерческой образовательной организации «Фонд памяти жертв коммунизма». Автор книг «Карательная медицина», «Из желтого безмолвия» и «Диссиденты». Автор многочисленных публикаций в СМИ, в частности, ежедневный журнал «Грани.ру» и «Крым Реалии».
Гость эфира.
Я ведь правильно понимаю, что у вас нет специального юридического образования?
Нет, у меня такое, знаете, лагерно-бытовое образование, тюремное. Но по неволе, даже еще до этого, приходилось изучать законы, потому что была такая идея, что можно бороться на этом поле, на правовом поле с ними. Это, конечно, абсурдная, по большому счету, идея. Но хотелось себя попробовать и в таком качестве.
И вот к чему я спрашиваю. Например, в одном из тех дел, которые не столько определяли, сколько, как вы заметили, манифестировали переход России к новому состоянию, нельзя не отметить дело Pussy Riot, и в котором вы принимали участие в качестве общественного защитника. Что вас подвигло спустя много лет после того, как советской власти нет, вновь выступить в поддержку обвиняемых? И, я не могу спрашивать вас, насколько помогло ваше личное участие, но, тем не менее, чувствуете ли вы, что вам удалось смягчить это дело, как-нибудь развернуть его, по крайней мере, выбить его из привычной репрессивной колеи? Или вы впервые почувствовали, а может быть, не впервые, а может, вообще не почувствовали, что перед вами бетонная стена новой власти, нового порядка, и с такими способами ее уже не сломать?
Вы знаете, тут вопрос такой довольно сложный. Во-первых, это не первый раз, когда я встрял в такое дело. Да? И мне кажется, что существенным, как вы говорите, переломным, был не процесс даже Pussy Riot, а процесс «Осторожная религия» по делу о выставке в Сахаровском центре, когда был вынесен обвинительный приговор двум из трех подсудимых. И это было связано, явным образом было связано с посягательством на свободу распространения информации. Я тогда тоже был, что называется, общественным защитником. Сейчас такого понятия нет. Мы знаем, о чем идет речь. Это, так сказать, защитник по договору. И я тогда уже говорил о том, что в своей защитительной речи, что если будет вынесен обвинительный приговор, это даст старт дальнейшим процессам. Это прецедент. У нас не прецедентное право, как в Англии или в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, в политическом смысле это будет прецедент, когда за художественный вымысел, за творчество, за распространение информации можно людей судить уголовным судом. И Pussy Riot просто более известный случай, он более такой, более яркий, такой более шокирующий для людей, об этом все узнали. Я был общественным защитником не на суде, который разбирал по существу дело, который вынес приговоры, а потом у Маши Алехиной в лагере, когда на нее накладывали взыскания одно за другим, там было 4 взыскания, и мы пытались их оспорить, и оспорили. Кстати, 3 взыскания 4 отменили в результате наших усилий. Но наши усилия, как и вообще в политических процессах, связаны не с тем, что мы можем выиграть процессуальный бой, что мы можем заткнуть рот прокурору, сказать ему, что он ничтожество, что его аргументы никакие, и что судебная истина на нашей стороне. Отнюдь, этого ничего нету. Это система, которая соблюдает только формальные признаки права. Вот она, они, знаете, они вот суд приходит, да, встать, суд идет. Вот это очень важный элемент судопроизводства, да, или чтение приговора, или еще какие-то. Вот такие формальные стороны. Что касается сути, то она остается где-то очень далеко за вниманием всех правоохранителей, и следствия, и суда, и надзорных органов, прокуратуры. И я, например, ясно сознаю, что наш бой, в котором мы участвуем в суде, состоит не в том, чтобы доказать судье, что правда на нашей стороне, а в том, чтобы показать обществу, что наш подсудимый невиновен. Это способ давления на суд через общественные мнения. Вот общество должно понимать, что есть сегодня российское производство, кто здесь прав, кто виноват. А надежда на то, что суд учтет мнение защиты, это было бы наивным так думать.
Хорошо. В 2014 году, после того, как случилась аннексия Крыма, вы написали, я не точно процитирую, но попробую передать смысл, что вам не жаль того большинства крымчан, которые по доброй воле решили вернуться в стойло российской и советской, там, около советской власти. Вам жаль крымских татар, которые будут попадать под удар. О том, как вы принимали участие в защите тех крымских татар, которые попали под удар, мы, конечно, поговорим. Но вначале все-таки вопрос об этом большинстве. Если бы вдруг репрессии касались вот представителей этого большинства, неразумного большинства, в той же мере, что и крымских татар, вы бы стали их защищать теперь?
Ну, конечно. Ну, разумеется, какой вопрос. Ну, защищать надо людей, защищать надо всех людей, да? Адвокаты должны защищать уголовных преступников, те, кто совершил уголовные преступления, даже самые тяжкие. Правозащитники должны защищать людей, которые подвергаются преследованиям, независимо от того, какой идеологии они придерживаются, да, если нарушаются их права человека. Я не склонен, ну, я лично не могу защищать там всех. Я выбираю тех людей для защиты, которые мне симпатичны, которые мне ближе, да. Другие делают соответственный выбор в отношении других людей. Но, конечно, это большинство, если оно подвергается преследованиям, должно получать какую-то защиту, спора нету. Но, я повторю, мне не жалко людей, которые выбрали себе стойло, которые выбрали не свободу, а стойло. Ну, это их выбор.
По какой причине вы решили после 2014 года принимать участие в защите тех крымчан, которые попали под удар российской власти? Почему вы не остались сосредоточенными на проблемах континентальной России?
Ну, я ничего не решал в 2014 году, на самом деле. Судьба связывает меня с крымскими татарами с середины 70-х годов. Я принимал участие, посильное участие, насколько я мог, в защите их все это время, все это и диссидентские времена в демократическом движении. Так что в этом для меня не было ничего нового, не было никакого коренного пересмотра. Что касается континентальной части, там, или Крыма, или других стран, защита прав человека не знает государственных границ, так скажем. Это не есть внутреннее дело государства. Как любили говорить в Советском Союзе, любят говорить сейчас в России, в Северной Корее, в Саудовской Аравии, в Китае, о том, что не вмешивайтесь в наши внутренние дела, у нас так принято мучить людей, там, убивать, пытать их. Так вот, нет, ничего подобного. Это не есть внутреннее дело государств. И я, насколько мог, принимал участие в защите людей в разных странах. В частности, на Кубе, где я неоднократно бывал и поддерживал хорошие контакты с антикоммунистическим движением, сопротивлением на Кубе и в Белоруссии. Так что это не важно, Крым, это Россия или какая-либо другая страна. Если там нарушаются права человека, имеет смысл их защищать. А тут тем более такой случай, что с крымскими татарами у меня вся, собственно, жизнь сознательно связана.
Но перед крымскими татарами, конечно, судьба свела, или не судьба, может быть, это было совершенно не случайно. Вы принимали участие в, ну, опять же, насколько это возможно, можно так назвать, в деле Олега Сенцова. Почему вы вообще заинтересовались этим делом? Почему вы решили помочь семье Сенцова?
Ну, вы знаете, я сочувствовал, разумеется, Олегу Сенцову, потому что видел неправосудность приговора, который ему вынесен. Мне казалось, что там слишком видно подтасовки. Знаете, ну, определяешь чутьем ведь на самом деле. Вот мы же не можем, когда идет какой-то судебный процесс, да, защита представляет свои доказательства, обвинение представляет свои доказательства, судья выносит какой-то приговор. Мы не знаем, кому верить. Я имею в виду какое-то уголовное дело. Может быть, он прав, может быть, он не прав. Не знаем. У советского человека еще вырабатывается такое чутье. Знаете, такая интуиция. Вот видно, что вот здесь вот что-то здесь передергивает, здесь какая-то фальсификация. Вот с делом Сенцова обстояло именно так. Было видно натяжки в этом деле. И я пришел к выводу абсолютно, что это дело фальсифицированное. А потом я летом, все лето ездил в Крым на процесс Ильи Умерова. И в один из дней мы просто заехали по дороге из Бахчисарая в Симферополь. Заехали к матери Сенцовой, решил познакомиться, посмотреть, может быть, чем-то помочь. И потом я решил снять фильм об этом. И вот за летнее это время я снял небольшой фильм об Олеге Сенцове.
И вот теперь, собственно, к фильму. Вопрос будет не из приятных, но что уж делать. Этот фильм в украинском обществе, среди украинских активистов и правозащитников вызвал раскол. В основном даже не столько по там, национальному, по социальному признаку, но часть согласилась с вашими доводами, с тем, что фильм нужен, важен, актуален, и он поможет семье Олега Сенцова. Часть не протестовала против этих утверждений, но высказала претензию другого рода. Среди прочего, в этом фильме показано, что свидетельства Геннадия Афанасьева были положены как одни из в основу обвинительного приговора Олега Сенцова. Но при этом не было показано, что на самом суде Геннадий Афанасьев отказался от своих показаний, назвал их вырванными у него, выбитыми под пытками. И после этого некоторое время, может быть, там недели две, украинский Фейсбук испытал серьезные баталии между теми, кто приветствовал выход этого фильма, и те, кто критиковал вот это мнение, вот этот момент, который, ну, в какой-то степени подвергал сомнению ценность сделанного вашего труда. Прошу вас прокомментировать, что вот это вот все получилось, доходили ли до вас отголоски этих баталий?
Ну, конечно, конечно. У меня были буря, прошли через мой Фейсбук, через мою страницу. Вы знаете, людям в Фейсбуке иногда ничего невозможно объяснить, да? Много таких людей. Но я пытался объяснить, что, во-первых, фильм все-таки был о Сенцове, а не об Афанасьеве. И меня не особенно интересовала его судьба. Я не рассматривал ее. Да? Почему я не сказал это, а не сказал то? Ну, всегда можно... Я скажу то, а мне скажут, а почему ты вот еще этого не сказал? Потому что это тоже важно. Ну, может быть, если бы я делал фильм об Афанасьеве, у меня даже была идея такая потом сделать, но руки не дошли. А что касается, почему было сказано о том, что его показания легли в основу дела, так и есть. Его показания легли в основу приговора Сенцову. То, что он от них потом отказался, ну, это детские игры. Знаете, отдал машинку, забрал машинку, дал игрушку, забрал игрушку. Слово сказанное, его уже не вычеркнешь, оно записано. Показания, которые он дал, остались в деле. Он может от них отказываться, он может объяснять их, что у него вырвали пытками, что он по каким-то другим соображениям, может быть, даже по уважительным. Но это не меняет самого факта, что по его показаниям Сенцов был осужден. Я лично не очень верю в историю о пытках. И вы знаете, Может быть, достаточно убедительное доказательство тому, что Афанасьев изначально был запланирован в качестве человека, который даст на него показания. Потому что известно, что когда Афанасьева задержали в парке, это было на 9 мая, то это задержание видел кто-то из их общих друзей с Сенцовым. Афанасьев был задержан, и через полчаса он звонил Сенцову с предложением встретиться. Я думаю, что у следствия не было на Сенцова никаких материальных доказательств, ни планов взрывов или поджогов, ни каких-то вещественных доказательств, которые бы свидетельствовали о его вине. Эти доказательства он должен был получить. И вот объясните мне, каким образом Геннадий Афанасьев, находясь под стражей, будучи арестованным, звонил Сенцову и предлагал ему встречу. Сенцов на эту встречу не пошел, потому что люди, которые видели задержание Афанасьева, его об этом предупредили. Поэтому я не очень думаю, что Афанасьев подвергался пыткам, хотя, конечно, это только мой довод, но все возможно. Но я думаю, что, вы знаете, сотрудник прокуратуры, Афанасьев ведь работал в прокуратуре в Симферополе, для него достаточно сказать, что его поместят в общую камеру в следственном изоляторе, для того, чтобы всякие пытки показались детским лепетом. Я думаю, что этого хватило бы уже. Как было на самом деле, я не знаю. Я говорю, у меня была идея снять об этом фильм, расспросить всех свидетелей, но отчасти не дошли руки, а потом, пока сидит Сенцов, я думаю, что, может быть, и не стоит ворошить эту тему. Как бы ему еще не повредить.
Хорошо. Переходим к Ильме Умерову. Когда вы впервые и при каких обстоятельствах с ним познакомились в первый раз?
Я первый раз познакомился, наверное, с его братом Бекиром Умеровым. Это было в середине 80-х годов, когда были массовые митинги и манифестации крымских татар в Москве. И потом, через некоторое время, я познакомился через него уже, я познакомился с Ильмой Умеровым. Я сейчас не помню, когда именно, но, знаете, тогда крымские татары возвращались из Узбекистана в Крым, и это было такое, был такой ажиотаж, был такой подъем. Очень много людей было завязано в этом, мы все виделись. Я часто приезжал в Крым с Мустафой Джемилевым, и был огромный круг общения. Поэтому я сейчас затрудняюсь сказать, когда именно я с ним познакомился.
Ну, поддерживали ли вы отношения в следующие там 20 лет после?
Да, конечно, да. Ну, я частенько бывал в Крыму, я приезжал на Курултай, мы с Джемилевым большие друзья. И, конечно, и с ними тоже, и с его соратниками.
И поэтому можно предположить, что сразу после того, как ему было предъявлено обвинение, вы приняли решение участвовать как общественный защитник в его деле. Или был какой-то такой, или было формальное приглашение, или была ваша инициатива?
Сначала я написал открытое письмо Поклонской, которая была тогда прокурором Крыма. Она мне ничего не ответила, никак не отреагировала. А потом мне пришла в голову такая вот светлая мысль о том, что, может быть, выступить в качестве защитника. И это было еще важно, потому что это показывало, как бы, что, ну, не все в Москве крымнашисты, да, что вот можно показать, что в Москве есть люди, которые поддерживают и крымских татар, и независимость Крыма от России. Это было, мне кажется, это было важным. Я предложил себя в качестве общественного защитника и стал им.
Можете ли вы в двух словах охарактеризовать этот процесс именно со стороны общественной защиты? Была ли у вас какая-нибудь наперед обозначенная определенная стратегия? Вы импровизировали. Как вы можете оценить успехи в информационном сопровождении? То есть мы здесь, находясь в Киеве, безусловно, были в курсе того, как проходят процессы над Ильмой Умеровым, над Ахтемом Чийгозом. Как дело обстояло со стороны континентальной России?
ужасно, ужасно состояла. Сначала стратегия. Стратегия, как я уже говорил, заключается в том, чтобы информировать общество и попытаться через общество воздействовать на судебную власть. Только таким образом. Но попутно, конечно, в самом процессе мы доставали доказательства, заявляли ходатайства, отводы, ну, все, что положено делать защитником в суде. Ну, я защитник не профессиональный, но там было еще 3 профессиональных защитника. И функции общественного защитника немножко другие. Он может себе позволить немножко больше, потому что он не связан адвокатской этикой. Знаете, меня нельзя выгнать из коллегии адвокатов, потому что я в ней не состою. И мне в этом смысле проще. Хотя я должен сказать, что остальные адвокаты, особенно Марк Фейгин, они тоже не особенно задумывались о том, каковы могут быть последствия, за что и терпят теперь. Но попытка воздействовать на судебную власть через общество, я не знаю, насколько она удалась. Я думаю, что могло бы быть и лучше. В России этим практически никто не интересуется. Вообще, Крым лежит за пределами внимания. Из средств массовой информации в интернете об этом пишут только Грани.ру.
Которая заблокирована.
Которая заблокирована, да. Но эта блокировка, конечно, обходится. Ну, Каспаров.ру еще немного пишет об этом. Но, в общем, это все.
Почему? Разве Крым не должен находиться? Ну, Крым наш, витрина русского мира.
Я сейчас скажу, это отдельный вопрос. Но что касается Украины, то мне тоже кажется, что здесь реакция была недостаточная. Я, по крайней мере, не видел во время процесса, я не видел украинских журналистов в зале суда или около зала суда. Были стрингеры, были ребята, вот с Крым Реали был... Но чтобы были люди, приезжали сюда с камерами, с микрофонами, приезжали как журналисты.
Для многих это было связано с угрозой их собственной безопасности и свободе. Некоторые украинские журналисты в России сейчас сидят по обвинению в шпионаже.
Журналистика вообще рискованная профессия. Но ведь ездят же люди в горячей точке, там опасности не меньше. Здесь опасность немножко другого рода, но это издержки профессии. Я не понимаю, как этим можно было пренебрегать такими событиями из-за опасения того, что... Да я думаю, что это преувеличено. Журналисты, которые приедут туда освещать процесс, ну, можно их менять, они могут меняться. Ну, есть 100 способов как-то обойти власть. В общем, мне кажется, что внимание было вообще в прессе было недостаточно. И уж если в России и в Украине недостаточно, ну чего уж ждать особенно там от западных средств массовой информации. Ну, слава богу, «Свобода» там говорит об этом, какие-то еще говорят. Почему в России не интересуются Крымом? Знаете, те, кто исповедует «Крым наш», они считают, что все хорошо. Ну, судят там каких-то бузатеров. Ну, и ради бога, пусть их судят, пусть им дают сроки. Они на стороне власти. И таких людей не очень много, на самом деле. Большинство индифферентно. Большинство людей в отношении Крыма не думают никак. Им это чуждо вообще. Это не их вопрос. Как и вообще, кстати, вопрос империи. Это преувеличение о том, что имперские настроения свойственны всем россиянам, и что это прямо такой флаг империи. Это у Кремля такой, у власти такой флаг. А большинству людей это просто чужая тема. Что касается либеральной общественности, оппозиции, туда они молчат. О Крыме, я думаю, что есть 2 соображения, 2 обстоятельства, почему они это делают. Но с одной стороны, они считают, что Крым это не наша территория, это не Россия. И, соответственно, это не наша проблема. Российское сознание вообще в основном провинциальное. Оно замкнуто на... Россияне замкнуты на самих себе. На своих проблемах. Вот российские проблемы – это самое важное, это самое главное. Это все два кошки, наши проблемы, это все. То, что там происходит, скажем, бомбежки в Сирии, там, в Алеппо, детей, когда я пытался как-то поднять оппозицию на это дело, на меня как-то смотрели с недоумением. Ну, это где-то там. А все-таки важно, что происходит в России. Это провинциальное сознание, к сожалению, оно распространяется в какой-то мере и на оппозицию. И отчасти из-за этого. А отчасти из-за того, что люди, которые ведут себя прагматично, как политики, они не хотят терять избирателей и не хотят терять тех людей, которые считают, что Крым наш. А поскольку существует всеобщее убеждение, что большинство россиян именно так и считают, я не думаю, что это правда, но существует всеобщее убеждение, что действительно все россияне считают, что Крым наш. Ну, для прагматичных политиков, вроде как у Алексея, для Алексея Навального, да, Крым это не бутерброд, мы его не будем отдавать туда-сюда, такая вот позиция, они пытаются обходить этот вопрос. Ну и, соответственно, выступать в защиту людей, которых репрессируют в Крыму, им политически им не с руки. Я думаю, такое объяснение.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что приехали к нам в студию. Напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был российский правозащитник Александр Подробинник. Это радио «Крым Реалий», самое крымское в мире радио. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Російські силовики в окупованому Криму затримали учасника одиночних пікетів Гірая Кулеметова. Нападник у Нью-Йорку готовий визнати себе винним, щоб уникнути смертної кари. Далі докладніше.
Події в Україні.
У місті Старий Крим на окупованому півострові російські силовики зранку 18 січня затримали кримсько-татарського активіста, учасника одиночних пікетів проти репресії Гірая Кулеметова, повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». Перед тим силовики вилучили телефони у жителів будинку, серед яких двоє дітей Кулеметова. За повідомленням родичів затриманого, його хочуть звинуватити у поширенні екстремістської інформації в соціальних мережах. 14 жовтня 2017 року в окупованому Криму відбулася серія одиночних пікетів проти репресії силовиків щодо кримських татар і мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків 17 січня на Донбасі загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Він також нагадує про найбільшу втрату минулої доби, коли внаслідок підриву на міні загинули двоє та були травмовані п'ятеро бійців. Як ідеться в ранковому зведенні, бойовики здійснили 7 обстрілів позиції Збройних сил України на Донецькому напрямку та в районі Світлодарської дуги. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 17 січня. З 17 на 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру, сталося знеструмлення 63 населених пунктів у 5 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше таких населених пунктів у Полтавській області – 46.
Міжнародна тема.
Адвокати громадянина Узбекистану Сайфуло Саїпова, який 31 жовтня 2017 року у Нью-Йорку свідомо вбив автомобілем 8 людей, заявили, що їхній клієнт готовий визнати себе винним і погодитися на довічне ув'язнення, щоб уникнути смертної кари. Захисники 29-річного чоловіка, який на законних підставах живе у США, зробили таку пропозицію в окружному суді Манхеттена 17 січня, коли прокурори попросили призначити на квітень 2019 року розгляд справи за звинувачення Саїпова у вбивстві та тероризмі. Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров назвав заарештованого керівника Грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва наркоманом. Про це Кадиров заявив увечері 17 січня в ефірі телеканалу «Грозний». Говорячи про правозахисників у цілому, Кадиров додав, що, цитата, «в них немає роду, нації немає, релігії немає, у них є інтерес». За словами Кадирова, його дивує, коли людина, яка вважає себе чеченцем, працює з ними, а родичі не зупиняють його.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні пропонуємо поговорити про зовнішню торгівлю України, стан і пріоритети.
Україні активним
темпами зростав експорт, хоча в останні імпорту було більше динамічне і фактично намного гіршення.
Наскільки більше Україна все ж купує, ніж продає за кордон? Які українські товари мають попит в Європі? І хто заробляє на торгівлі з Росією? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. А ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете не залишатися байдужими і слухати нас на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму, нагадаю, хвиля 105.9 FM – це радіо Крим Реалії. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Долучатися ж до розмови можна телефоном, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна впродовж січня-листопада минулого року збільшила експорт до країн Європейського Союзу на 30,4% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України. Зросли також і показники зовнішньої торгівлі України з Росією. Водночас, за даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за минулий рік підвищився у 2,2 рази порівняно з 2016 роком. Чому так? Які це матиме наслідки? Запитаємо у наших гостей. У студії експерт з міжнародної торгівлі Руслан Осипенко. Вітаю вас, пане Руслане. Ну, такі дані Держстату, зрозуміло, це 11 місяців, не повний рік, тому що статистика дещо буде готова за рік пізніше, але все-таки вона очікувана, чи передбачувані ці цифри, чи є якісь от позитивні, негативні тенденції в цих цифрах?
Доброго ранку, пане Юрію. Можна по-різному дивитись, безперечно, на ситуацію економічну, але для того, щоб зрозуміти тенденцію, треба проаналізувати десь 3-4 останні роки, як ми торгували і як змінювалася...
І з ким?
З ким ми торгували і як змінювалася тенденція. Якщо казати за останні 3 роки, то ми бачимо постійне зростання від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі. Це вже тривожний дзвіночок, в принципі, для Міністерства економічного розвитку мав би бути, зокрема, для людей, які відповідають за зовнішню торгівлю.
Чому? Від'ємне сальдо, це тобто ми купуємо більше, Україна купує, ніж
так,
продає.
Так. Ну, у нас багато чиновників кажуть про те, що у нас зростає експорт, там десь на 20% зростає експорт, але мало хто каже, що імпорт зростає на 27, десь 28%. Тому у нас є тренд випереджальний того, що Україна купує більше, ніж продає. Угу. Чому таким, тепер треба розібратися в причинах, чому таким чином сталося. Ми переорієнтували свою економіку, намагалися переорієнтувати свою економіку на Європейський Союз. Але в Європейському Союзі ми не можемо продавати, наприклад, продукцію свого машинобудівного комплексу, який приносив нам великі, великі прибутки і були задіяні велика кількість людей. Фактично, машинобудівний комплекс, який розташовувався у нас в південних і східних частинах України, він був зорієнтований, був частиною єдиного комплексу радянського і був зорієнтований і по якості, і по стандартах, і по призначенню, так би мовити, був зорієнтований на ринок Росії і СНД. Тому фактично я жодним чином не закликаю, так мовити, відновлювати торгівлю з агресором, але ми констатуємо об'єктивні речі, при тому, при всьому, що діючий уряд не вживає достатніх зусиль для того, щоб забезпечити оцьому машинобудівному комплексу, який втратив свої ринки, втратив свою можливість експортувати продукцію, не створивши їм умови виходу на нові ринки, вони просто підштовхують природньо їх вернутися на ті ринки, на зрозумілі ринки, на яких вони торгували. Тому це не
зрозумілі чи зручні,
зрозумілі чи... і зручні,
де не треба змінювати свою товарну продукцію.
Взагалі, стандарти не потрібно підлаштовуватись, витрачати кошти, тому що це, ну, затратна річ, змінити стандарти. Перше, не потрібно підвищувати ефективність праці для того, щоб
видавати
конкурентоспроможну продукцію, наприклад, конкурувати в Європі. В Європі ринок дуже прибутковий, але там і найвища конкуренція, тобто не всі наші товари можуть потрапити саме цього машинобудівного комплексу. Так, ми маємо квоти, хоча ми маємо договір про вільну торгівлю і можемо постачати сільськогосподарську продукцію, але ми вибираємо квоти по деяких продуктах там за декілька місяців.
Так, ось вже інформація була з початку цього року, що за першу декаду 2018 року Україна вичерпала квоти на безмитні поставки до ЄС пшениці, кукурудзи, меду і яблучного та виноградного соків.
Тоді запитання
за першу декаду, 10 днів.
За першу декаду, так. І тоді запитання до відповідальних осіб, які в Україні відповідають за те, щоб створювати умови для експорту для наших машинобудівних підприємств, сільськогосподарських підприємств. Тобто їх головне завдання – створити умови, щоб люди зрозуміли, де ринки потенційні, де вони можуть збувати свою продукцію. Наприклад, рівний чи подібний ринок за російський ринок СНД, єдиний – це Китай і Азіатсько-Тихоокеанський регіон, куди де багато населення, де зростає економіка, тобто люди мають кошти, і треба повернутися і подивитися, чи не варто нам частину своєї продукції нарощувати і збільшувати експорт саме в ці регіони, де її готові брати.
Якщо дивитися по географічній структурі зовнішньої торгівлі Держстату за ці 11 місяців, січень-листопад 2017 року, то якраз експорт до Індії становить 5% загального експорту, до Китаю 5,6, рівно 5%, 5,6 це, тобто частина десь разом 10% Індії і Китаю для України. Це вже є кроком, чи це...
Так, це є два найбільших ринки, куди, в принципі, Україна і мала б переорієнтовуватись і зосередити свої зусилля. Але, наприклад, візьмемо Китай і проаналізуємо всі тенденції, які ми маємо у зовнішній торгівлі з Китаєм. Наприклад, Україна до цього часу не вийшла на рівень торгівлі, який у нас був у 2013 році. Ми мали десь 10,6, там майже 11 мільярдів зовнішньої торгівлі, торгівельного сальдо нашого. А зараз ми маємо десь по результатах 11 місяців, ми маємо десь близько 7 мільярдів. Тобто 12 мільярдів і 7 мільярдів, зрозуміло, що пройшло з 13-го року вже у нас який 18-й, майже 4 там з половиною 5 років, і ми навіть не вийшли на той рівень торгівлі, який був у нас з найбільшим ринком, який ми розглядаємо як альтернативу СНД. Ну, тоді виробникам, у виробників постає питання, добре, ми там
В ЄС не... Проблема в кого? Китай знайшов альтернативних поставників продукції?
Україна нарощує у зовнішній торгівлі з Китаєм, якщо ми проаналізуємо цифри, Україна нарощує імпорт і не пропонує експорт. Китай каже, давайте, заходьте з будь-якою продукцією. Вони беруть навіть машинобудівну по стандартам, яких ми не можемо постачати в Європейський Союз. Китай готовий брати сьогодні ще цю продукцію.
Тобто не лише рослинництво, там, аграрну продукцію?
Не тільки сільськогосподарську. Якщо казати про сільськогосподарську продукцію, то в загальному імпорті Китаю Україна становить 0,17 поставок. Тобто ми навіть на моніторі не з'явилися як 1%, да, щоб нас державна статистика їхня позначила. Ми похибка, скажімо так, статистична.
Пане Осипенко, ми давайте повернемося до перспективних ринків трошки пізніше, а до нашої розмови долучається ще один учасник, економіст Геннадій Рябцев. Вітаю вас, пане Рябцев.
Вітаю вас.
Ми говоримо сьогодні про статистику зовнішньої торгівлі України і, така ситуація, що за 11 місяців 2017 року дефіцит зовнішньої торгівлі зріс в більш як два рази порівняно з 16-м роком. От пан Осипенко каже, що досить загрозлива тенденція зростання цього сальдо, і Мінфін мав би занепокоїтися. Ваша думка, чому мав би, власне, занепокоїтись Мінфін? Чи варто занепокоюватись? Чи навпаки, все-таки в порівнянні з 16-м роком, значить, якщо Україна стала більше купувати, майже вдвічі, може, в українців гроші з'явилися і в українських фірм, може це і позитив?
По-перше, зрозуміло, що ця тенденція є дуже негативною, тому що навіть із звітності Держстату не визначено відсоток, а просто сказано, що скільки яке негативне сальдо було в минулому році за аналогічний період. Тобто сказати, що в 2,3 рази воно, це негативне сальдо збільшилося, це достатньо тривожно. Чому, власне кажучи, збільшується імпорт? Не тому, що у нас збільшується платоспроможність населення, чи доходи населення, чи доходи підприємств. На жаль, у нас зменшується обсяг реального сектору економіки, і причому саме того сектору, який забезпечував експортні надходження, валютні надходження. Тобто, якщо проаналізувати, а що ж ми, власне кажучи, вивозимо, експортуємо, то ми побачимо традиційні для України зернові культури в обсязі 15%, олії, зокрема там соняшнику в обсязі 11%. Тоді як от готові харчові продукти, тобто, власне кажучи, товари з більшою, вищою доданою вартістю становлять в експорті лише 7%. Хоча, чесно кажучи, Європа потребує якісних і безпечних харчових продуктів, які цілком, можливо, може забезпечити українська харчова промисловість. Тепер у нас традиційним товаром експорту нашого завжди були метали. Але їх в структурі зараз лише 19%. І причому це в основному метал
чорні метали,
дуже низької якості. Да, дуже низької якості, чорні метали. А ось обладнання, виготовлене з цієї продукції металургії, займає лише 9%. Тобто, знову ж таки, ми вивозимо товари, насамперед сировинні товари з низькою доданою вартістю, тоді як завозимо товари якраз з високою доданою вартістю, тому у нас сальдо, негативне сальдо постійно зростає. І ще один тривожний момент – це те, що в минулому році Україна суттєво зменшила експорт наших, знову ж таки, традиційних продуктів, а саме мінеральних добрив. В структурі експорту вони займають частку на межі похибки. Десь там 0,3%, і це зменшення більш ніж удвічі. І це дуже серйозний сигнал, тому що це означає, що хімічна промисловість України вмирає, якщо не вмерла повністю.
Давайте ще про тенденції поговоримо, зокрема тенденції обсягів торгівлі з Росією, і вони показують зростання за 2017 рік обсягів торгівлі, водночас сальдо також від'ємне, ну, тобто купує Україна Росії більше, ніж продає. Чому? Що змінюється і чому це відбувається?
Ми дійсно підтримуємо країну-агресора, надаючи їй кожного року по майже 3 мільярди доларів за ті товари, які купуємо саме у цього нашого партнера в лапках. І зрозуміло, що від деяких пунктів експорту дуже важко відмовитися. Я маю на увазі, наприклад, продукцію та паливо для ядерної промисловості. Але чому у нас імпорт? Імпорт, наприклад, тих же самих тепловиділяючих збірок твелівського виробництва російського. Але чому не можна відмовитися від купівлі тих товарів, які є, які можна виробляти в Україні, стимулюючи вітчизняного виробника, або можна купувати в інших сусідів? Отут у мене, чесно кажучи, це питання залишається відкритим.
А які оце товари ще залишаються, які не замінили? Нафтопродукти вже Україна переважно експортує, так, з Білорусі, країн Балтії, деяких європейських країн. Газ також закуповує в Європі.
Зараз, значить, якщо казати про нафтопродукти, вироблені з російської нафти, то ми закуповуємо 80% нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. В тій же самій Білорусі, в Литві, в Польщі, в Румунії, в Болгарії. Тобто, чим ми такі зменшили залежність від російських товарів? Ні, ми лише через посередників. Точно так же, як і з газом. Адже будь-який склад будь-якого хімічного продукту – це як відбитки пальців. І попри те, що всі там кажуть, що і там це С4, і там це С4, але є дуже цікавий спектр хімічний, за яким можна визначити точно, що Україна досі не купує жодного мільярда кубометрів газу не російського походження. І тут є також таке замилювання очей і небажання визнати ті факти, які перебувають на поверхні.
Ну і тут, пане Рябцев, зразу виникає питання, кому це вигідно. І стосовно нафтопродуктів, і інших товарів, які ви казали, групи, яких могли б або переорієнтувати, або виробляти в Україні.
Я не думаю, що це саме комусь вигідно. Просто оцей хтось, кого ви маєте на увазі, він просто настільки непрофесійний і настільки безпорадний, що він просто не знає, як що зробити для того, щоб змінити ситуацію на краще. Адже для того, щоб здійснювати реформи, потрібні спеціалісти. Але ми бачимо, що протягом останніх 4 років навіть ті іноземні десантники, які час від часу у нас з'являються в керівництві деяких компаній чи навіть центральних органів виконавчої влади, вони, м'яко кажучи, не знали, не знають і навряд чи дізнаються, що потрібно робити. І в цьому, на мій погляд, є основна проблема України. У нас, на жаль, дуже мало людей при владі, які знають, як реформувати економіку, і в тому числі і зовнішню торгівлю.
А взагалі є такі люди? Можливо, не при владі, але безумовно, ті, які знають.
Ні, безумовно є і у владі такі люди є. Проте вони, знаєте, у нас от кількість, скажімо так, не дуже розумних людей в суспільстві і в у владі, верніше, частка таких не дуже розумних людей, вона однакова. Проте у
влади, влада так, це дзеркало суспільства,
добре розставлені
на правильних напрямах.
Тому, на жаль, ті люди, які мають дійсно фах і дійсно є спеціалістами, можуть щось порадити, вони перебувають на тих посадах, які не дозволяють впливати на ті рішення, які приймаються.
Ну, знову ж таки,
тут є одна, ще одна проблема. Вона полягає в тому, що якщо у нас відбулося зростання влади з бізнесом, то це не завжди...
Зрощення,
Так, зрощення влади і бізнесу, то це не завжди сприяє розвитку економіки в цілому. Це зазвичай сприяє розвитку бізнесу тих людей, які потрапили до влади, тому що вони по-іншому працювати не можуть. Крім того, ті люди, які зараз, бізнесмени, які перебувають при владі, вони виросли в 90-х роках минулого століття і звикли не дотримуватися тих процедур, яких вимагає діяльність будь-яких державних службовців і діяльність політиків в тому числі. Вони звикли обходити процедури, вирішувати питання замість того, щоб дотримуватися усіх норм регламентів. А якщо
ну так, так бізнес побудований, да, зробити те, що
так, дійсно,
прямо
якщо
не заборонено.
Якщо ми хочемо інтегруватися з Європою, так саме європейські країни, вони є тими, які чітко дотримуються всіх норм і правил, які прописані в різноманітних документах, в тому числі і тих, дотримання яких є справою добровільною, проте вони вже давно вбудовані в усю систему управління в Європейському Союзі. Далі у нас поки що таких звичок, навичок, знань, умінь не вистачає.
Ще нема. Зрозуміло, пане Рябцев. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був економіст Геннадій Рябцев. Ми так від економіки знову перейшли до політики, аж до геополітики. Ну, наведу ще, приклад, ще одну думку. Науковий співробітник Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України Ярослав Жаліло в коментарі для Радіо Свобода сказав, що минулого року економікою України рухало кілька рушіїв і назвав, які саме з них. Давайте послухаємо.
Перші рушії – це продовжилася достатньо активна динаміка інвестиційної діяльності, тобто у нас зростали капітальні інвестиції. Це обумовило потребу в імпорті інвестиційних товарів, тобто, перш за все, машинного обладнання. Другий момент, який рухав зростання минулого року – це збільшення споживчого попиту населення через підвищення мінімальної, вона потягла за собою середню заробітну плату. Тобто зріс споживчий попит населення, відповідно, зросла необхідність в імпорті насамперед продуктів харчування і сприятлива зовнішня кон'юнктура на світових ринках, яка спостерігала у 2017 році вона привела до того, що в Україні активними темпами зростав експорт, хоча зростання імпорту було більш динамічне і фактично намагало погіршення сальдо зовнішньої торгівлі.
Ну от пан Жаліло повернув нас знову до теми погіршення сальдо зовнішньої торгівлі. Нагадаю, на студії експерт з міжнародної торгівлі Руслан Осипенко. А чим це загрожує от населенню? Зростання зовнішньої торгівлі. Навпаки, можна купити імпортні товари, чи це знову ж таки удар по тому, чи є валюта, щоб купувати ці товари?
Це, перш за все, значний удар по бюджету України і по виконанню державою своїх соціальних функцій забезпечення. Наприклад, у нас буде продовжувати зростати дефіцит пенсійного фонду. А це значить, що велика кількість пенсіонерів, яка зростає, ми маємо тенденцію...
А як це пов'язано? Тобто, що виробники не будуть сплачувати...
Безперечно, вони ж заробляють кошти. Є прихід сюди валюти. В Україну балансується бюджет. І ви згідно... У вас ви з бюджету витрачаєте рівно стільки або навіть менше, якщо скільки заробляєте. А якщо ви заробляєте менше, а хочете витрачати більше, то у вас зростає геп, оцей мінусовий. І ви не можете перш за все виконувати функцію, наприклад, наука згортається, да, тому що нема виробництва, і держава вважає, що ну добре, там зекономимо на науці. Потім на чому? Освіта. Освіта, ну, якось так буде, значить, іде скорочення по цьому напрямку. Потім медицина. Це, як правило, традиційно. Потім культурні заходи. Да? Ми не можемо сказати, що ми зараз відроджуємо державу, хочемо відродити націю знову, але у нас на це нема коштів. Ми не заробляємо кошти, ми витрачаємо більше. Ось вам тільки декілька напрямків, по яким будуть провали.
Пан Геннадій Рябцев сказав, що в владі просто немає тих людей, які знають, як треба робити. Давайте їм порадимо, що треба робити в економіці, зокрема в зовнішній торгівлі, на які ринки виходити, де є перспективні ринки для України, що влада і українська мала би зробити для того, щоб просувати українських виробників, щоб зростав експорт український. Бо самі виробники, я так розумію, ну не завжди можуть самі вийти на новий ринок. Чи можуть?
Дивіться, є стратегічні кроки, є кроки тактичні, такі, які можна запропонувати. Ми торкаємося дуже складного питання. По-перше, в Україні немає єдиного плану системного, де б задіяні були одночасно всі міністерства на розвиток промисловості. Ми втрачаємо свою промисловість. Ми втратили зовнішні ринки, куди традиційно виходила наші промислові виробники. Північна Африка, Близький Схід, через певні події геополітичні, які там відбулися, ми їх втратили, ці ринки. Ми втратили традиційні ринки СНД, тому що Росія заблокувала
нам транзит. І транзит через російську територію. А на які ринки Україна вийшла за останній час?
Вона фактично...
Чи посилила свою присутність?
Вона не посилила ніде. Вона просто там, де була, де відкрила, от, наприклад, Індію ми відкрили, там після 9 років, коли не могли підтримувати стосунки, нам вдалося відновити стосунки, і от ми нарощуємо, значить, традиційно там 6-й чи 7-й рік роботи з Індією. Ми нарощуємо, намагаємося повернутися до тих же обсягів там з Китаєм. Ну, це кардинально не змінює картину. Я хотів про що сказати? По-перше, потрібен системний підхід. Без системного підходу, стратегічно, ми не вирішимо питання в нашій економіці і в зовнішній торгівлі. Тому що зовнішня торгівля і експорт...
А хто цей системний підхід? Є Міністерство зовнішньої...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Міністерство економічного
розвитку... На жаль, нас немає сьогодні в ефірі їх представників. Ми намагалися все-таки почути їхню думку.
Дивіться, Міністерство розробило стратегію підтримки експортерів, але воно не працює над тим, щоб змінити структуру економіки. без створення умов на внутрішньому ринку не з'являться нові експортери, яких потрібно підтримувати. Це ж логіка. Тому, перш за все, треба було стратегію прийняти розвитку економіки взагалі. Які напрямки ми розвиваємо? Промисловість ми розвиваємо, чи ми розвиваємо там IT, чи ми розвиваємо інші напрямки. В стратегії зовнішньої підтримки експортерів є дотично напрямки, які треба слід розвивати. Але кардинально ми не змінюємо умови роботи нашої економіки. Вона імпортозалежною залишається. Вона залишається такою, яка не дає можливості промисловим підприємствам реалізувати свою продукцію. А це треба враховувати. Люди втратили ринки, люди втратили прибутки і фактично деградує наша промисловість. Без промисловості ми не заробимо кошти. Сільське господарство не забезпечить нам, не перекриє всі кошти, необхідні для того, щоб держава виконувала свої соціальні функції. Тому, перш за все, перший крок – це системна розробка системного плану по промоції нашої економіки. Другий крок – це розвиток внутрішнього ринку. Всі країни, які досягли успіху…
У нас півхвилинки.
Да, внутрішній ринок.
Внутрішній ринок.
Тобто треба створити умови для розвитку на внутрішньому ринку. У нас немає умов, люди не можуть кредитуватися, тому що височенні кредити. Ще багато умов, коли виробник стає неконкурентно спроможним. Наприклад, він якісний метал везе з Німеччини, щоб робити холодильні установки, і потім намагається продавати в Європейський Союз. Він уже неконкурентно спроможний. Тому зміна структури економіки, розвиток внутрішнього ринку – це дасть поштовх для заробляння коштів, запустить економіку фактично.
Дякую, дякую за такі рецепти. Нагадаю, в нашій студії був експерт міжнародної торгівлі Руслан Осипенко, а на зв'язку економіст Геннадій Рябцев. Ми говорили про зовнішньоекономічні зв'язки України і сальдо торгівлі.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Російські силовики в окупованому Криму затримали учасника одиночних пікетів Гірая Кулеметова. У Казахстані в автобусі заживо згоріли 52 людини. Далі докладніше.
Події в Україні.
У місті Старий Крим на окупованому півострові російські силовики зранку 18 січня затримали кримсько-татарського активіста, учасника одиночних пікетів проти репресій Гірая Кулеметова, повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». Перед тим силовики вилучили телефони у жителів будинку, серед яких двоє дітей Кулеметова. За повідомленням родичів затриманого, його хочуть звинуватити у поширенні екстремістської інформації в соцмережах. 14 жовтня 2017 року в окупованому Криму відбулася серія одиночних пікетів проти репресій силовиків проти кримських татар-мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. З 17 на 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 63 населених пунктів у 5 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше таких населених пунктів у Полтавській області – 46. Також без електрики залишилися містечка і села у Сумській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Міжнародна тема.
На заході Казахстану в регіоні Актоби 18 січня щонайменше 52 людини загинули внаслідок загоряння автобуса міжміського сполучення. Всього в салоні перебувало 57 людей, повідомляють екстрені служби Казахстану. За попередніми даними, в автобусі їхали мігранти з Узбекистану. Автобус запалав під час руху. Про власників транспортного засобу марки «Ікарус» поки нічого не відомо. Офіційно лише підтверджено, що в кабіні, крім пасажирів, було двоє водіїв. Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров назвав заарештованого керівника Грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва наркоманом. Про це Кадиров заявив ввечері 17 січня в ефірі вечірніх новин телеканалу «Грозний». Говорячи про правозахисників у цілому, Кадиров додав, що, цитата, «в них немає роду, нації немає, релігії немає, у них є інтерес». 9 січня в Чечні затримали голову місцевого відділення «Меморіалу» Оюба Тітієва. Його звинувачують у зберіганні 180 грамів марихуани. 60-річний Тітієв провину заперечує і стверджує, що йому підкинули наркотики. Він вважає, що переслідування пов'язане з його правозахисною діяльністю. 11 січня кілька міжнародних правозахисних організацій виступили зі спільною заявою, в якій вимагають від влади Росії звільнити Оюба Тітієва.
ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми будемо говорити про проблеми з опаленням в навчальних закладах.
Навчальний процес у лютому буде складатися з саме практики, самостійної роботи, а також написання курсових і дипломних робіт.
Чому до університетів повернулася практика опалювальних канікул? Куди зникають гроші за отримані за навчання студентів? І як все-таки навчальним закладам деяким вдається вирішувати проблему з оплатою опалення? Про це поговоримо з учасниками нашої програми. Якщо у вас, шановні глядачі в мережі інтернет і слухачі, є свої запитання чи міркування, телефонуйте до студії і приєднуйтесь до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка відправило студентів на дистанційне навчання до весни. Про це повідомляється на офіційній сторінці вишу. Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герос на своїй сторінці Facebook написав, що це пов'язано з тим, що університету не вистачає коштів для оплати за тепло та електроенергію. Втім, Центр комунікацій Київського університету Шевченка спростував цю інформацію. Згідно з повідомленням, студентський парламент університету сам звернувся до ректорату з проханням дати можливість студентам відзначити новорічно-різдвяні свята і зменшити перебування в навчальних корпусах у найхолодніший зимовий період. Втім, ситуація з необхідністю подовжити канікули чи запропонувати студентам дистанційне навчання склалася і в інших навчальних закладах України. Зокрема, про це повідомляють і з Одеси, з Хмельницького, з Львова, Кропивницького, інших міст України. Водночас міністр освіти і науки Лілія Гриневич у своєму коментарі заявила, що університети мають самостійне право вирішувати, як їм краще організовувати свій навчальний процес. Послухаємо Лілію Гриневич.
Університет і оприлюднене роз'яснення вже на сайті університету прийняли рішення, причому за погодженням також студентами, про терміни канікул, які були у січні, і про те, що навчальний процес у лютому буде складатися з саме практики, самостійної роботи, а також написання курсових і дипломних робіт. Тому кожен університет в межах свого бюджету сам визначає, яким чином йому краще організувати навчальний процес.
Ну, ось таке пояснення міністра освіти і науки Лілії Гриневича. Зараз докладніше про те, що відбувається в Київському національному університеті Шевченка. Чи пов'язано це з нестачею коштів на оплату за опалення? Чи це плановий процес дистанційного навчання взимку? З'ясуємо це у проректора Київського національного університету імені Шевченка Володимира Бугро. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Бугро.
Доброго дня.
Отже, зараз університет Шевченка на слуху в соціальних мережах і інформаційних повідомлень. Все ж таки, оцей період дистанційної освіти пов'язаний з опаленням, не пов'язаний, і чому, власне, обрано саме таку форму навчання для студентів стаціонарної форми?
Отже, розпочнемо з грубої помилки, яка допущена експертами, яка інколи потрапляє в засоби масової інформації. Жодного дистанційного навчання, переведення студентів стаціонару на дистанційне навчання не існує, тому що за статтею 49 закону України про вищу освіту дистанційне навчання – це заочне. Іншими словами, експерт стверджує, що ми 25 тисяч студентів Київського університету даної форми навчання перевели одномоментно на заочне, не попередивши їх ні про що. Тому я би просив всіх і журналістів, і експертів утримуватися від некомпетентних суджень, які суперечать законодавству.
А як це називається, уточніть?
Це називається місяць самостійної роботи. Робота студента – це, знову ж таки, ілюзія від незнання нашими багатьма експертами, незнання законодавства. Робочий час студента складається не лише з того часу, коли він перебуває в аудиторії. Це так звані аудиторні заняття. Робочий час студента становить 6 днів по 9 годин, тобто 54 години, з яких максимально 30, максимально, повторюся, може бути перебування в аудиторії, але насправді на сьогоднішній день, відповідно до тенденції Болонського процесу, зменшується аудиторне навчання, збільшується акцент на самостійну роботу. І коли нам ставлять приклад європейські університети, то студенти, які там навчаються, мають 5-6 пар на тиждень, весь інший час працюють самостійно. Тоді, як у нас 30 годин, це 15 пар на тиждень. Так? Тому я хотів би звернути увагу, що самостійна робота – це є теж елемент навчання студента, як і робота викладача, в якого 600 годин максимально навчальне навантаження на рік, але 1542 години, тобто кожного дня по 7 годин – це робочий час. Тож, виходячи з цього, варто і пояснити зміст цієї псевдоновини, тому що ще в березні місяці минулого року, як і передбачено статтею 10 частина 4 Закону України про вищу освіту, де зазначається, що заклад вищої освіти для кожного курсу спеціальності встановлює графік навчального процесу. Ректором університету було підписано розпорядження, яке урахувало прохання студентського парламенту університету. А щоб в січні були канікули, і ці канікули були після сесії. Таким чином ми закінчили перший семестр 31 грудня. І б, щоб дійсно в найхолодніший час зменшити перебування студентів у корпусах, тому що частина наших корпусів побудована тоді, коли були інші стандарти енергопостачання. Вони мають так звану приточну теплову вентиляцію. Тобто туди закачувалося повітря, яке нагрівалося через величезні такі теплонагрівачі тани, закачувалося тепле повітря. На сьогоднішній день це величезні витрати енергоресурсів, і тут, я кажу, знову ж є подвійний сенс. З одного боку, ми сплатили всі ті послуги, які ми отримуємо в січні, вже зробили передплату на люте. На це кошти державою виділені. З іншого боку, за своїм теплозберігаючим режимом, декілька наших корпусів в районі виставкового центру, а також частковий корпус на Мельникова, не можуть бути нагріті до такої температури от холодний період, яка є комфортною для навчання. І питання в тому, що тоді потрібно набагато більше коштів. На порядки, як кажуть.
Тобто, там все-таки з економією енергоресурсів теж частково це пов'язано. Пане Боров, я попрошу вас залишатися на лінії, бо з нами на зв'язку також голова студентського парламенту Київського національного університету імені Шевченка Станіслав Гречка. Пане Станіславе, чуєте нас?
Да, доброго ранку.
От і вас якраз хотілося б розпитати про це рішення студентського парламенту. Хто його ініціював чи генерував цю ідею, щоб у січні були канікули, та ще й подовжити на лютий? Ну, не канікули, а оцей місяць самостійної роботи. Це була ініціатива адміністрації, чи це виходило зі студентського парламенту?
Ну, минулої зими були досить жваві обговорення і досить жваві дискусії з приводу того, яким чином можна зменшити перебування в аудиторіях у цей зимовий період. Тому що дійсно температурний режим змінюється і менш комфортно займатися і навчатися в цей період. Ну, насправді в нас і так були раніше частково канікули в січні, це і святкові дні, і потім в кінці січня після сесії. Тому саме ці дискусії перейшли вже в таку більш конструктивну стадію і порадившись із студентами і з студентськими організаціями, офіційними, неофіційними, ми звернулися до представників адміністрації університету, до ректорату, до проректорів тим з проханням розробити можливість ось зменшення саме на цей період перебування студентів саме в корпусах, в аудиторіях, тому що дійсно деякі форми контролю, які ми і так робимо протягом семестру, але, наприклад, навесні, але восени, вони і так не потребують того, щоб ми їх робили вдома, наприклад, якісь практики. Чого їх не можна робити саме в цей період?
Пане Гречка, я хотів запитати, ви кажете, порадилися зі студентами, в тому числі студентами-контрактниками, які сплачують за своє навчання? Яка їхня думка про те, за що вони платять?
Ну, справа в тому, що в студентському середовищі всі студенти рівні, і ми не розрізняємо один одного, як такі, за кого платить держава, а за кого сплачують батьки або інші юридичні особи. Справа в тому, що насправді для наших студентів є таким сюрпризом, чому саме зараз ця тема піднялася і актуалізувалася, тому що насправді все те навантаження, весь той набір і предметів, і курсів, і форм контролю, які ми і мали б складати, він залишається таким, як є. Просто, можливо, якісь позиційні зміни, просто перестановка місця.
Ага, тобто на обсяги і результативність навчального процесу це не впливає, на вашу думку?
Тому та й справа, що повністю, це не те, що на мій погляд, воно так і залишається, тому що в нас залишаються всі ті самі курси, вся та сама програма, і викладачі від нас в цьому семестрі вимагають ті ж форми контролю, які її мають.
Зрозуміло. Дуже дякую вам за пояснення. З нами на зв'язку був голова студентського парламенту Київського національного університету імені Шевченка Станіслав Гречка. Нагадаю, що з нами також залишається на зв'язку проректор цього університету Володимир Бугров. Пане Бугров, знову ж таки до вас запитання все-таки про студентів-контрактників. От згідно зі звітом ректора університету, ви вже казали, що загалом навчається близько 25 тисяч студентів. 24 776 вказано станом на 1 листопада 2017 року. Із них майже 10 тисяч, 9 080 студентів – це за контрактом. І також сказано, що надходження від навчання студентів за контрактом в минулому році становили 281,6 мільйона гривень. Невже... От як студенти, які сплачують за своє навчання, чи їхні батьки, чи юридичні особи, ставляться до того, що певну частину вони не навчаються, в аудиторіях добре, самостійна робота, але все-таки це не те, за що вони платять. Вони ж продовжують платити в цей період. Чи можливо було з цих грошей взяти і все-таки якось подумати над енергозабезпеченням чи енергозбереженням тих самих
Я дуже щиро вдячний, що ви подивилися звіт ректора, тепер
звичайно.
По порядку. Студент-контрактник отримує, як і студент-бюджетник, отримує весь свій об'єм необхідних знань, який заплановано. Другий семестр, якщо ви подивитеся за календарем, має тривати 15 тижнів. Він теоретичне навчання в ньому починається або аудиторне 1 березня, триватиме до 8 червня. Це є ті 15 тижнів аудиторного навчання, які були заплановані на цей семестр. Тому, знову ж таки, так, жодної дискримінації в цьому відношенні не виходить. Навпаки, цей семестр отримує додатково час на самостійну роботу, який і планувався і раніше. Для прикладу, мій рідний філософський факультет завжди в лютому мав, студенти-політологи третього курсу мали виробничу практику, і вони на неї йдуть, жодних зрушень тут не відбулося. Тому, дійсно, я ще раз повторюся, так Станіслав цілком вірно сказав, що відбувалися конкретні прорахунки, чи при укладенні графіку він погоджувався з первинною профспілковою організацією, студентським парламентом, і в цих розрахунках повністю витримано весь бюджет навчального часу, який має бути. Тепер щодо утеплення. Так, це проблема дуже непроста. І ми 3 роки поспіль брали участь у конкурсі за кошти Кіотського кліматичного протоколу. Нарешті, наприкінці минулого року, ми виграли, і ці 3 корпуси найхолодніші на виставці будуть утеплені. Але в тому ж звіті ректора ви могли побачити, що якщо ми заробили 281 мільйон, то 100 мільйонів минулого року календарного з 1 січня по 31 грудня було витрачено на оплату послуг ЖКГ.
Так, але це з цих коштів чи це з бюджетного фінансування?
Звичайно, з цих, тому що з бюджетного фінансування ми отримали лише 30 мільйонів. Так? Тобто, якщо сумарно ми потратили більше, так, то 100 мільйонів це було з тих зароблених коштів, з так званого спецфонду.
Угу.
І другий момент, цей же спецфонд іде на утримання і оплату роботи викладачів, тому що за рахунок коштів загального фонду, отриманих від держави, ми оплачуємо зарплату викладачам, які навчають студентів, зарахованих за бюджет. Якщо ми набрали студентів-контрактників, ми за певними пропорціями, встановленими постановою Кабінету міністрів, повинні набрати і викладачів. Окрім того, ці кошти йдуть також і на всі інші види витрат. Отримання матеріальної бази університет має Канівський заповідник, університет має...
Ну, це зрозуміло, але, да, все-таки, якщо узагальнювати, чи може оцей місяць самостійної роботи зекономити частково кошти університету?
Фактично, це не є основною метою, тому що в будь-якому випадку на мінімальному рівні ми повинні отримувати опалення, і це не було основною метою. Основною метою була турбота про здоров'я студентів і викладачів, бо, повторюся, в великих лекційних аудиторіях виставкових корпусів, побудованих інших, інші часи, коли була інша стратегія теплозабезпечення.
Ну, так, зрозуміло. Ну, я сам згадую студентські часи в 90-х роках, і ми змушені були сидіти і в одязі верхньому в аудиторіях університету, і навіть в рукавичках, щоб не мерзнути.
Так,
але
це було абсолютно вірно. Тому ось це основна причина і основна мета ректорату при складанні цього графіку. При цьому ще раз повторю, весь обсяг навчального часу на 60 кредитів на рік витриманий.
Зрозуміло. Дякую вам за пояснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був проректор Київського національного університету імені Шевченка Володимир Бугров. Ми сьогодні говоримо про, як він нам пояснив, місяць самостійної роботи в університеті, тобто студенти впродовж лютого не будуть ходити до аудиторії, а навчатимуться самостійно, виконуватимуть якісь завдання, практику і так далі. В соціальних мережах поширювалася інформація, що це пов'язано з недостатністю коштів на опалення корпусів. Частково це підтверджується, і це б не було, можливо, темою для сьогоднішньої розмови, якби подібної практики не спостерігалося в інших університетах, тому що в тих самих соцмережах з'явилася інформація і в дописах, що подібна практика також поширена в університетах Одеси, Хмельницького. Тобто, чи є тут тенденція, чи кожен вуз вирішує по-своєму ці питання? Спробуємо з'ясувати ще одного учасника нашої розмови. Це проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Кралюк.
Добрий день.
А як в Острозькій академії вирішують питання навчання під час зими, в холодні місяці? Студенти одягаються, утеплюються, чи аудиторії опалюються достатнім чином? Як вирішується це питання? Є така проблема, нема?
Ми не допускаємо того, щоб студенти мерзли в аудиторіях. Якщо говорити загалом про тенденцію, яка вже спостерігається протягом останніх 5 і більше років, то не тільки Острозька академія, але й інші вищі навчальні заклади України, це стосується не лише Заходу, Сходу, Півдня, всі вони так чи інакше мусять економити електроенергію, мусять економити тепло, оскільки за останній час тарифи значно зросли. Ну, ми зробили цього року так, що у нас дещо триваліші канікули, ніж це передбачалося, але ми не вчимося лише у січні місяці. Ну, на січень місяць припадають канікули, ми їх дещо розширили, але, відповідно, це все буде потім компенсовано, і в лютому місяці ми вже приступаємо до занять. Я би хотів сказати таке, що, ну, справді, за останні роки ми спостерігаємо тенденцію до скорочення фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності. Щоб вижити, університети змушені брати велику кількість людей на контракт. Саме завдяки контракту і ми оплачуємо роботу багатьох викладачів, а також необхідні комунальні затрати і так далі. З моєї точки зору, ну, справді, тут, можливо, є певне раціональне зерно в цьому зменшенні фінансування, тому що деякі спеціальності не є затребувані на ринку, але з моєї точки зору, все-таки тут мала би бути якась більш чітко визначена і зрозуміла стратегія з боку Міністерства освіти. Це одне. Другий момент, на який би я хотів звернути увагу, це необхідність енергоаудиту
наших вищих навчальних закладів, бо насправді енергозберігаючі технології використовуються досить слабко. Є, звичайно, вищі навчальні заклади, де ця робота поставлена на належному рівні, і навіть є такі навчальні заклади в Україні, наскільки я знаю, що вони навіть у січні місяці роблять відносно невеликі канікули, і у них немає особливої потреби економити на енергоносіях. Але це вищі навчальні заклади, які зуміли отримати певні кошти для того, щоб здійснити і енергоаудит своїх приміщень, відповідно їх утеплити і так далі. З моєї точки зору, було би добре, якби наш Кабмін подумав над цією проблемою. Можливо,
тобто проблемою тарифікації чи енергоаудиту у університетів, чи тарифів для освітніх закладів?
Я маю на увазі те, що зрозуміло, тарифи ніхто не буде знижувати, це однозначно. Давайте будемо реалістами. Угу. Але насправді, я от про що хочу сказати, що наші аудиторії в багатьох університетах, ну, взагалі приміщення, не пройшли нормальний енергоаудит. І взагалі енергоаудит – це щось нове для України. Хоча є зараз структури, фірми, які займаються такими речами, які надають відповідні консультації, і можна було би здійснити і утеплення приміщень, і подумати над тим, щоб менше було енерговитрат для їхнього обслуговування.
Пане Королюк, самі університети могли б заробити кошти на проведення енергоаудиту, на енергозбережувальні технології запровадження? Адже це не тільки освітні заклади, це і дослідницькі центри університету. Вони могли б якісь прикладні...
Я розумію, але ви теж зрозумієте, що є різні університети, є різні фінансові можливості. Звичайно, деякі університети, особливо ті, які мають студентів-контрактників із-за кордону, а саме такі університети мають чималі кошти, вони це можуть зробити, і вони частково це роблять. Але більшість університетів самостійно це не можуть зробити. І тому я думаю, що могла би бути якась державна програма надання відповідних кредитів, які можна було з часом вертати для того, щоб здійснити утеплення цих приміщень. І тоді би ця проблема з часом, з моєї точки зору, була би знята. Тому що в зимові місяці не було би таких значних енергозатрат.
Пане Крилюк, і все ж таки, от як нам пояснив ваш колега з університету Шевченка Володимир Бугров, що цей місяць самостійної роботи, він полягає в тому, що просто перерозподіляється навчальна програма, вона не скорочується, переносяться терміни, але обсяг і якість не втрачається. Ви погоджуєтеся з цим, тому що з огляду на всі це обговорення, зокрема в соціальних мережах, вже доводилося зустрічати навіть такі думки, що з огляду на те, що робиться, і не тільки в Київському університеті, ми вже з'ясували в інших регіонах, що учні і студенти, хто має можливість їхати вчитись за кордон, то дивлячись на цю ситуацію, зрозуміло, до якого його висновку вони схилятимуться.
Я десь частково солідаризуюся із моїм колегою паном Горовим, тому що справді ми так чи інакше змушені перерозподіляти так навчальний процес, щоб якість не була втрачена і щоб студенти отримали ті знання, які їм необхідно надати. Але з другого боку, справді, оці довготривалі канікули, вони мають, скажімо так, негативне значення, тому що справді студенти перебувають вдома, вони включені швидше в такий віртуальний навчальний процес. Справді, ми намагаємось, наприклад, на січень місяць у себе у вузі організовувати виробничі практики, тобто люди їдуть ну, на свої бази практик, де вони їх проходять і так далі. Ну, але з моєї точки зору це не той вихід.
Ну, це не вихід, але якісь репутаційні втрати можуть бути.
Так, це є певний вихід із становища, але, на жаль, він створює проблеми. І
ви сказали, що ця практика ж не перший рік, вона вже поширена кілька років, і що ніхто не звертав увагу на це.
Так, вона поширена фактично десь уже років 5, а то й більше.
І звертали на це увагу керівництво міністерства, я не знаю, зверталися університети до... Можливо, до Мінекономіки чи Міненерго звернутися до НРКЄ з приводу тарифів? Ну, ви кажете, що на це сподівань мало. Якісь кроки робити?
Ви знаєте, на цю проблему фактично не звертали увагу. Тому що це є швидше проблема самих університетів. Кожен університет виходить із своїх можливостей, із становища, в якому він перебуває.
Зрозуміло, ну що, будемо сподіватися, що ці проблеми вирішуватимуться і не на шкоду студентам і тому ж самому навчальному процесу. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк. Також ми розмовляли з проректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимиром Бугровим і з головою студентського парламенту цього університету Станіславом Гречкою. А говорили ми про те, як освіта залежить від опалення в зимовий період, чи є це вимушені канікули, чи місяць самостійної роботи, і як все це позначається на якості освіти в Україні. Тим часом ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Нагадаю, що подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org і у SoundCloud, а відеозапис програми завжди доступний до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.